Asante ndugu Nevo. Hebu tuendelee kusimama kwa muda mfupi. Sasa ili tuombe, na tuinamishe vichwa vyetu. Je, kuna hitaji la kunenwa ikiwa laweza kujulikana kwa mkono ulioinuliwa kwa Mungu tu? Sema, mimi shikilia mawazoni mwako sasa kile kile utakacho kumuliza, na ukiamini kwa moyo wako wote hali ninapokuombea pia. Baba aliye mbinguni, tunahesabu hii kuwa ni heshima kuja kwa nyumba ya Bwana siku hii yenye ukungu, na akupata nuru ya Mungu iking'aa, akusikia Roho Mtakatifu akiimba kupitia kwa watu na akinena kupitia kwa watu kama fungu ndogo la nuru ndani. Tukushukuru kwa hii nuru ya kimbinguni inayozunguka mioyo yetu. Tukushukuru vipi kwa ajili hiyo? Sasa wako watu wako wameinua mikono yao katika makutano haya kuwa wanahitaji ambayo wangetaka uyatimize asubuhi hii. Nami naomba Baba kuwa utawatimizia kila mmoja mahitaji yake. Nayo mengi sana yaliyokusanywa hapa mezani, na mahitaji mengi kila mahali. Watu wagonjwa, wanaougua, wito wa simu toka mbali, karibu 50 kila siku. Mungu, tufanyeje? Tuongoze tu Bwana. Sisi hatujui tuende njia ipi wala tuende tutende nini, lakini wewe waweza kuongoza mambo haya. Na tuomba kuwa utatupa sisi, kwa sababu ni kusudi letu Bwana. Ni wai jinsi gani tulio nao duniani tuliopewa nawe, nasi tutaka kuutumia kukuheshimu wewe nao. Sasa utuongoze katika mambo haya Baba. Tubariki leo hali tumekusanyika pamoja kusikia neno la Bwana, kuimba nyimbo, kuomba. Yetu, furahi pamoja nasi katika nyimbo zetu. Nena nasi kupitia kwa neno, kwa kuwa tuomba katika jina la Yesu. Amina. Ketini. Sijui mahali popote ambapo ningeona ni heshima kusimama. Uliko vile ingekuwa kusimama ni barani, kumega ule mkate wa uzima kwa watu wanaotarajia wenye njaa na kiu. Na hii ni heshima kuu. Kwanza ningependa kuuliza ikiwa yeyote wa jamaa ya Wright yuko hapa. Ati ama Orville. Ama yeyote ati. Yeah, Orville. Yuko pamoja nawe. Ati. Vema, muulize akiwa aweza kuja apitie nyumbani mara moja kuhusu yale niliyomwambia. Wajua kwa kia nyumbani ikiwa akiweza. Nisahau kukibeba nikilete asubuhi kitu fulani cha mbwa wao mdogo waliye naye pale. Kwa hivyo nina ukipenda apitie nyumbani na gari unapokwenda huko kwa baada ya ibada. Sasa Edith, dada ya hati, tunayemjua kama msichana mdogo ambaye amekuwa akilema tangu alipokuwa mtoto mchanga. Sasa yeye ni mwanamke sasa, naye yuko katika hali mbaya sana. Sasa ni yapata mwaka mmoja uliopita, nilikwenda huko alipokuwa mgonjwa kwanza. Mara nilitambua shida yake ilivyokuwa kwa msaada neema ya Mungu. Sasa hakika shida ya mtoto yule, yana keti miguu yake imeshikamana na hata hawezi kuitenganisha. Ni kwa ajili ya msongo mwingi kwa mishipa ya neva. Lakini jambo ni kwamba hakuna jambo lolote mbaya kwa mtoto yule, ila kuugua kupooza akiwa mchanga alipokuwa na umri wa upatao miezi 6. Yalipiga mayowe na kulia maishani mwake mote, karibu mote, hadi tulipomwombea miaka mingi iliyopita. Hali amekuwa na furaha tangu wakati huo hadi yapata mwaka mmoja uliopita. Na sasa ni kuingia ugumba, yani kubalika kwa maisha yake. Na neva zake ziko katika hali mbaya sana. Maskini bibi huyo anadhani kuwa anakufa, kuwa yeye hataishi saa baada ya saa. Nani mwajua wanawake wenye nguvu na afya huwa na shida sana. Wakati mwingine inawabidi wadungwe sindano za vitu vilivyo ndamuni, na waende vituoni na wapate matibabu ya kugutushwa na vinginevyo. Wakati huo mwanadamu ana mabadiliko mawili ya maisha. Ana mabadiliko toka kwa mvulana kuwa mwanamume, kwa mwanamke toka msichana kuwa mwanamke. Patapo umri wa miaka 16 ama 17, wao huanza kuwa kama kundi la wasiotulia. Na ukiweza kuwavumilia katika umri huo, na mbindi aliye katika umri huo hivi sasa, Rebecca, mwombeeni. Na mbili, jamani, kila mmoja wetu tunapitia katika wakati huo mfupi wenye kichaa. Yatubidi tuwastahimili, tukitambua ni kitu fulani ambacho wao yawabidi wapitie. Na sasa Edith ana badiliko tu la miaka saba. Kila miaka saba maisha yako badilika. Kwa hivyo saba mara saba, mwaona, na inafanya hali kuwa vigumu. Na ni badiliko kamili na uwasumbua wanawake. Wanaume kila mara upata kutenda yasiyofaa wakati huo, na wakati mwingine huwaacha wake zao. Ni wanawake huwa tasa baada ya hayo. Na sote tutapitia katika hayo. Lazima tukumbuke kuwa ni mambo ambayo lazima tuvumiliane kwayo na tuyaelewe. Na Edith mdogo ana hali hii, naye amepoteza uzito mwingi, naye aonekana ana hali mbaya. Na nawaambia, usiku mmoja, si ni nyote pamoja, lakini kwa safari ndogo huko chini, waliketi pamoja naye mchana na usiku. Safari ndogo huko toka maskani haya, na maskani mbali, yale maskani, mashirika humu. Baadhi ya ni mwende na muwaone jamaa ya Wright, nina hakika watafurahia hilo. Nendeni huko kaeni kwa muda mfupi na muongee nao, salimianeni nao kwa mikono. Na hata yawe ni matembezi ya kirafiki tu. Sisi usahau ayo rahisi sana, mwajua. Na iwapo ni nyumbani kwetu, basi tunapendelea hivyo. Na lazima atukumbuke wengine pia wanapenda. Na jamaa ya Wright, nina hakika wangependelea hilo. Najua mungetenda hivyo kama mngalijua ulikuwepo na hali kama hii. Lakini hamkujua, kwa hivyo hapo basi nilikuwa nikuwaambia asubuhi hii juu yake. Nendeni mwatembelee jamaa ya Wright na mjaribu kumfariji Edith. Simwambie hali yake yaonekana mbaya. Mwambieni anaonekana vema. Atapona naye atakuwa mzima, tukiendelea tu kujipa moyo kwa ajili yake. Tuko hapa kwa ajili hiyo. Yeye ni dada yetu. Na tuko hapa kujipa moyo katika nyakati hizi kwa ajili ya mtoto huyo. Kama tu vile nitakavyo mtu fulani ajipige moyo konde na kuniombea ni wapo majaribuni. Nanyi mwataka mtu fulani kwa ajili ya yeye. Na jamaa ya Wright imekuwa muda mrefu, baadhi ya washiriki wa kale sana wanaokuja kwa kusanyiko hili. Wao na ndugu Roy Slaughter na dada Slaughter. Waona tu muda mfupi uliopita nilipowapungia mkono walipoingia. Ikawaza nilipokuwa nikipiga kona kwa motoka. Nimewaona ndugu na Dasi Lota kwa miaka mingapi, wakiketi mahali pao kanisani humu. Kwa wakati rahisi na mgumu, na bado wangali wanasonga mbele. Jamaa ya Wright hivyo, mwapenda watu hao, maona? Na hebu tuwaonyeshe upendo wetu kwao. Na mimi leo nina ujumbe mrefu, unahusu shtaka. Tena leo usiku nasikia kuna meza ya Bwana, na kutawadhana miguu, na kadhalika. Kwa hivyo mchungaji atanena, nasi tutakuja, na ikiwa nini mke wako karibu jioni na kufurahia ujumbe toka kwa mchungaji, toka kwa Bwana. Ndipo pia toka kwa kutawadhana miguu na meza ya Bwana ya usiku wa leo. Itakuwa usiku wenye shughuli nyingi sana. Hivyo, tutafurahi kuwa nanyi ikiwa hamna mahali pengine pa kuenda. Tunataka kumshukuru Don Rado. Na ndugu yetu na ndugu Jackson, na ndugu hawa wana ni ndugu wa makanisa tunaoshirikiana. Ndugu Jack Palmer hapa anasimamia kundi lile huko George. Nasi sisi tutotoka kuwashukuru watu hawa kwa moyo wetu wote. Kwa maana wakati mwingine tukiwa na ibada, ni japo na wahuja kutusembelea, nasi twafurahiwa. Namuona asubuhi ya leo rafiki yangu mwema sana, Daktari Levi na mkewe. Nimtambua dada Vail hapo kwanza. Nami nilizidi kutazama alikokuwa ndugu Lee. Nilipata ule msemo wa kale wa kusini, kunguru wa kudonoa pamoja naye, maona. Popote nilipopata, nilimtafuta kila siku mkutanoni, awe hapo anisaidie. Nesema vema, Lee ajapo, mruhusu ahubiri, nami nitawaombea tu wagonjwa. Nasi tulimtafuta na vinginevyo, hatukumpata. Kwa hivyo nina kunguru wa kudonoa naye nimpatapo. Tuna furaha kuwa na ndugu na dada Vail humu asubuhi hii. Labda kuna wengine wengi hapa ambao hatuwafahamu. Na mwana dada hapa naamini atoka Chicago. Siwezi najua kundi hapa, lakini siwezi kuwataja majina yao hasa. Basi sisi twapenda wao toka kokote, popote ulipo. Naona ndugu hapa vijana wawili watakaotawazwa wachanga katika huduma asubuhi hii. Wawili ndugu wetu weusi toka huko New York wamepata tu hati zao katika kanisa la Philadelphia. Na kusema walitoka kanisa hili. Nasi tuwawekea mikono ili Mungu akabariki huduma zao. Tunayo huko makanisa mawili au matatu. Yuko Milano ana mmoja ya hivi vikundi vidogo huko. Nasi twafurahia. Na hapa kuna wengine tena wawili wanaokwenda kufanya akuwa na ibada kwa ajili ya watu wa huko. Nasi twafurahia mambo haya. Bwana wabariki sana. Wengi sana natazama kuona watu mbali, siwezi kuyataja majina ya wote, lakini najua kuwa yeye awafahamu. Sasa naamini ikiwa dada yetu mpiga kinanda au mmoja wao atakuja hapa na kutupigia, kala moto lilipomguza nabii ikamfanya kuwa msavi kama usavi uwezavyo kuwa, na sauti ya Mungu iliposema ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu, ndipo yeye akajibu, mimi hapa, nitume mimi. Tunapowatawaza hawa wahudumu kwa kuwawekea mikono. Sasa tutambua kuwa njia ya kimaandiko ya kumtawaza mhuduma ni kumwekelea mikono. Nadhani kuwa hapo ndipo wale ndugu zetu wa mvua ya masika au watu wa Bedford na wengineo waliotatanishwa. Na walipoona huko kuwekea mikono ili kugawia vipawa vya kiroho, sasa hatuamini kuwa vipawa huja kwa kuwekewa mikono. Tunaamini kuwa kuwekewa mikono ni kibali kwa kile tumekwisha ona, maona? Ni amina, maona? Basi, kuwekea mikono Timotheo na juu ya hao ndugu, walikuwa wametambua ndani ya hao kulikuwemo kipawa. Chochea hiyo karama iliyo ndani yako, iliyotokana na mama yako Loisi. Na walikiona hiki katika Timotheo. Kwa hivyo wale wazee walimwekea mikono na kumtawaza. Si kumwekea mikono mtu ambaye hamna kitu kilichoonekana wazi, mafahamu? Na waliomba baraka nasi sote twa. Kwa hivyo atuwavi vipawa vya kiroho, tunavitambua tu na kuwawekea mikono yetu juu yao ili kukubali ya kwamba tuamini kuwa Mungu ametenda jambo kama hili kwa watu. Nilitambua asubuhi hii huko mbali nyuma nduku Makini kutoka, naamini ni Kini au Makini, mhudumu Methodist anayeketi nyuma huko. Hivi majuzi alitawazwa hapa pia. Naamini kuwa hilo ilikuwa sahihi kutoka jukwani. Ilikuwa huko Ohio na ndugu Dao na dada Dao na lile kundi toka huko Ohio. Jamani, tukutanika hapo pamoja hapa mahali padogo sote. Tukija pamoja ni ajabu. Ila dhehebu, hakuna kufungwa na kitu fulani, ila tu Yesu Kristo. Huyo tu, maona, getu tu pamoja katika ulimwengu wa roho. Vema dada, ukitupa, hebu tu tuimbe hiki kifungu kimoja cha huo. Ala moto ilipomguza yule nabii, hebu tuimbe pamoja sasa. When the coal of fire had touched, ala moto ilipomguza yule nabii, making him as pure, fanya awe msavi kama usavi uwezavyo kuwa. When the voice of God, sauti ya Mungu ilipouliza ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu, then he answered, am I, kwa yeye akajibu, mimi hapa, nitume mimi. Speak my Lord, nena Bwana wangu, nena Bwana wangu. Sasa ndugu waje kiweza, nena nami nita kujibu upesi. Ndugu wengine wanahudumu waje mbele wakiweza, watakawawekea mikono. Shirika wa maskani haya, ndugu Rado, ndugu Leb na wengineo. And I will answer, Lord, send me. Nena nami tajibu, Bwana, nitume mimi. Jamani, mamilioni hivi sasa wapa katika dhambi na aibu. Sikiza vilio vyao vya uchungu na uzuni. Hima ndugu upesi mwaokoe.
quickly answer, Master, here.
Jibu upesi, Bwana. Mimi hapa.
Speak, my Lord. Speak.
Nena Bwana wangu. Nena Bwana wangu.
Speak, and I'll be quick to answer.
Nena nami nitakujibu upesi.
Speak, my Lord. Speak, my Lord.
Nena Bwana wangu. Nena Bwana wangu.
Speak, and I will answer, Lord, send me.
Nena nami nitajibu, Bwana, nitume mimi.
What is your
name? Jina lako ni nani, ndugu? Orlando Hunt. Ndugu Orlando Hunt, kutoka jiji la New York, sivyo? Ndugu Joseph Coleman. Joseph Coleman. Sasa mkiweza geukeni mwatazame wasikizaji, ndugu zangu.
Brother Hunt and Brother Coleman.
Ndugu Hunt na ndugu Coleman, wito wa Mungu mioyoni mwao. Kama tu vile tumeimba wimbo ule, kuna mamilioni sasa wafa katika dhambi na aibu. Wao wamehusikia huo mlio wa huzuni na wa uchungu. Nasi twawauliza, ima ndugu upesi mwao kwa maona. Jibu upesi, Bwana, mimi hapa. Hivyo ndivyo wao wanavyo jibu hasubuhi hii.
And as we as brethren of
this church, kama ndugu wa kanisa hili na kundi hili, tukubali hili kwa kuwekea mikono yetu juu yao na kuwapa mkono wa kuume wa ushirika. Kama wawe washuhuda wa Yesu Kristo, nasi tukuwaunga mkono hapa kuwa tuwasaidia katika kila jambo lilo la heshima na njema katika Injili. Maombi yetu kila mara yatakuwa kwa ajili ya watu hawa kuwa Mungu atawatumia kwa kumheshimu yeye. Na huduma yao iwe yenye baraka na kuu huko New York. Maisha yao yawe yaliyojawa huduma kwa ajili yake, wakileta mavuno ya dhamani katika ufalme, na waishi maisha marefu na yenye furaha. Na Bwana Mungu awatunze kwa uwepo wake wa milele, na awape afya na nguvu, na awaweke katika huduma yake hadi Yesu Kristo atakapowaita kwa nyumba ya milele katika mbingu ya raha. Na haya makutano sasa tunapoinamisha vichwa vyetu, nasi wa huduma twende mbele kwa wekea mikono. Baba yetu uliye mbinguni, tuwekea mikono yetu juu ya ndugu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa kuwa yote tumejua kuhusu yeye, Bwana, yamekuwa ya haki. Na tukushukuru kwa wito huu wa huduma maishani mwake. Bwana, nena kupitia kwa ndugu huyu. Leta watu. Leta ukombozi, Bwana, kwa walio mateka wa magonjwa na mawazo na kimwili na kiroho. Bwana, mpe huduma kweli kweli, ili aweze mwishoni mwa njia yake kutazama nyuma toka huo mkondo mrefu, na aone kuwa yeye ameweza kwa neema ya Mungu kumteka kila adui. Naomba katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amina. Juu ya ndugu Coleman, twamwekea mikono pia kama mashahidi, Bwana, bali wito wake ambao sisi kanisa hili ili kundi la watu tuamini kuwa yeye yumtumishi wa Kristo. Tuomba kuwa umbariki na umpe huduma kuu yenye nguvu. Watawaleta watu kwa Bwana wake. Kwa mateka na kuvunja nguvu za shetani zinazo yazunguka maisha ya watu anaoshirikiana nao. Bwana, mpe maisha yenye matunda, afya nzuri na nguvu. Na pia afikapo mwishoni mwa njia, Mungu ruhusu kuwa ataweza kutazama chini kwenye mkondo mrefu kuona ambapo neema ya Yesu Kristo imemwezesha kuvunja kila mnyororo wa adui kumheshimu Mungu. Baba wa mbinguni, na hawa watu sasa waishi na kufanya kazi katika mavuno ya Mungu. Na baraka zako sikaya juu yao na ziwe nao hadi wakati tutakapokusanyika miguuni pa Bwana wetu mkuu. Naomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Mungu akubariki ndugu Hunt, akupe huduma yenye matunda. Mungu akubariki ndugu, na akupe huduma yenye matunda pia ndugu. Mungu awabariki. Tena.
When the coal of fire had touched the
fire, ala moto ilipomguza yule nabii,
making him as pure as
fanya awe msafi kama usafi wezavyo kuwa.
When the boy
Sauti ya Mungu ilipouliza ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu. Wea kajibu, mimi hapa, nitume mimi. Nena Bwana wangu, na yeye anene na mioyo mingi michanga. Nena Bwana wangu, yoitwa na Mungu. Nena nami, nitakujibu upesi. Nena Bwana wangu, nena Bwana wangu.
Speak and I will answer, Lord.
Nena nami tajibu, Bwana nitume mimi. Tumshukuru vipi Bwana asubuhi hii kwa hii heshima kuu ya kanisa kushuhudia kutumwa kwa huduma uwanjani katika hisi siku za mwisho. Neema ya Mungu iende pamoja nanyi ndugu zangu. Natumai yeye atawatumeni katika nchi za kigeni na kote ulimwenguni. Ukihubiri huu utajiri wake Yesu Kristo usiopimika, mahali unahitajika sana. Dunia leo inahitaji sana. Sasa kuna mengi ya haya mambo mazuri, inatubidi tu tuchukue machache hapa na machache pale ili kuyaweka yote katika ibada asubuhi ya leo. Sasa leo tuna ninanena kuhusu somo ambalo nime wakati mwingine sipendi kufikia huu wakati wa kuogofya sana. Basi Jumapili iliyopita, ikiwa wengine wenu hamkuwepo hapa na kupata ule ujumbe wa kutoka kule kwa tatu, na ikiwa mapenda kanda, naamini mtafurahia hiyo moja ule kutoka kwa tatu. Tuna nini hapa? Fulana mgonjwa hapa au kitu fulani? Mfulana mdogo aliyelema. Naamini Mungu anambariki. Vema, mwisho tu wa ibada tutawaombea wagonjwa. Msijali. Maona? Kwa hivyo sisi sasa tunatuauliza labda mkiweza mpate ujumbe wa kule kutoka kwa tatu. Mara ya tatu ambapo ile nuru, yule malaika wa Bwana ambaye amewaita watu kwa kutoka, amejionyesha mwenyewe dhahiri duniani katika kutoka fulani. Maona?
I think that's real outstanding to me.
Nadhani hilo ni jambo dhahiri sana kwangu. Kule kutoka kwa tatu. Ya mgejani kama ningetoa koti langu. Ijoto sana humu katika maskani. Haya asubuhi hii. Na kurekebishwa kwa hewa pekee tulio nako ni kule ungejipepea. Yabidi utoe nguvu zako mwenyewe. Kwa hivyo tunapanga siku fulani kutengeneza mpango na kupafanya hapa ndani pawe baridi upesi tuwezavyo kurekebisha mambo. Sasa tungarifurahiwa ikiwa mge ukipenda kusikiza ujumbe huo kutoka kwa tatu. Sasa tumekuwa na kutoka kwingi, lakini tuweza bila shaka kuweka mkono wetu mahali pale wakati wa kutoka kutatu, ambapo Mungu katika hali ya nguzo ya moto ameshuka kuwaita na kuwatenga watu. Na sasa ni kutenganisha watu. Nasi tunaona kuwa yeye alipoita kutoka kule kwa kwanza, yeye aliwatangulia katika nguzo ya moto kuwaongoza hadi kwa nchi fulani. Alafu baadaye akawatokea katika umbo la mwanadamu aliyeitwa Yesu Kristo. Alitoka kwa Mungu na alirudi kwa Mungu, ndipo alikataliwa. Alikuja wakati huo kuwaita watu toka katika desturi walizokuwa nazo, kama alivyokuwa huko Misri. Wao walijitolea kwa dhambi na kwa njia za Misri, na Mungu akawatoa. Na sasa tuwapata mara ya pili walipoanguka katika utumwa wa miuki ya Kirumi. Ipo wakaanza kusiendea kanuni za imani na wakaacha unyofu alisi wa ibada. Na Mungu tena akaleta kutoka kwingine. Na yule yeye alionekana katika umbo la mwanadamu aliyewaongoza wanadamu. Katika kutoka kule kwa kwanza yeye alikuwa nguzo ya moto. Yeye alipokuja duniani katika yule mwanakondoo, hadi yeye akawaongoza. Ni mfano mzuri vipi utakavyokuwa katika ule utawala wa miaka ambako yeye analiongoza kanisa sasa. Utamwona yeye kama alivyo. na kuwa na mwili kama mwili wake wa utukufu. Na leo kwa ile nuru ya ijili ikirudishwa toka kwa nuru fulani, nguzo ya moto ikionekana wazi kati yetu, sayansi imeiona, iko katika magazeti na kote ulimwenguni, na imetambulikana kisayansi na kiroho kama nguzo ya moto ile ile, ishara ile ile, na mambo yale yale iliyoyafanya kila mara. Sasa katika siku ambazo kuna upotokaji wa akili mwingi na mengineyo, mbali Mungu kila mara ujitambulisha mwenyewe. Sasa tupata hili, na ni jambo la fahari vipi kujua kwa haya maskani ya kidunia, siku moja huu mwili dhaifu ulio mzee ambao sisi wa wagonjwa na kuteseka ndani yake utageuzwa na kufanywa uwe kama mwili wake mwenyewe wa utukufu. Ndipo tutakapomwona yeye kama alivyo na kuwa pamoja naye katika nchi tunayoiendea leo. Ni karibu na tufanya kujisikia kama tuweza kusimama na kuimba naelekea nchi ya ahadi. Labda wataimba huo huko katika ibada ya ubatizo, hata hivyo kwa sababu huo ni wimbo wetu wa ubatizo. Sasa kwa ndugu walio hapa na katika nchi ambamo kanda hizi zitakwenda, na hiyo ni kuzunguka ulimwengu, jumbe hizi hazielekezewi mtu fulani, na hatutaki watu wadhani kuwa sisi tuaina fulani ya jamii au kundi la waliorukwa na akili ambao wamekuwa tumekusanyika pamoja kujitenga, labda kwamba hatuna imani au kujitenga wenyewe kupinga mtu yeyote, au wala kupinga Mungu wala kupinga kanisa. Sisi tu upande wa kanisa, lakini tunajaribu tu kuonyesha kwa Roho Mtakatifu na msaada wake sababu ya mtengano huu tulio nao sasa. Sisi hatuamini. Tuamini kuwa makanisa yote yabidi yawe yakishirikiana pamoja, sio kutengana. Wamethodisti kwa kundi lao, wabatisti kwa lao, na wa umoja, na wa utatu na wengineo, wote wametengana. Tuamini kuwa yapaswa yawe pamoja kama mwili mmoja mkuu wa kundi lililoungana la Yesu Kristo, likingoja kuja huko kwenye utukufu. Hapaswi kutengana hata kidogo. Na kile kiwatengani chacho lazima kuwe na sababu moja ya kutokuwa pamoja. Na kwa kusoma, natambua kwa kusoma si rangi ya ngozi zetu, kwa sababu manjano, weusi, wa drungi, wa weupe, wote hutawanyika katika madhehebu mbalimbali. Si aina ya vyakula na vyakula, si sote hula vyakula vile vile, twavaa aina ile ile ya mavazi na kadhalika. Lakini naona ilipo hasa ni mtu aliyeacha njia iliyowekwa kwa mafundisho ya Injili. Kila mtu na yabidi kuwa njia fulani ya kuonyesha kabisa ni ipi iliyo kweli na iliyo makosa. Na jambo pekee utakalotenda ni kutokuweka tafsiri yoyote kwa neno. Isome tu jinsi lilivyo na uliamini hivyo. Kila mtu akiweka tafsiri yake mwenyewe ulifanya linene jambo lingine tofauti. Inalirudisha kwa dhehebu asili ya kanisa Katoliki, ambapo kanisa Katoliki huamini kuwa Mungu yuko katika kanisa lake na neno halihusiki kwa vyovyote vile, na Mungu yuko kanisani mwake. Nasi wa Protestanti, kama tuonavyo katika Ufunuo 17 ya kwamba wawote walikusanyika pamoja, ya kwamba kanisa Katoliki lilikuwa mama wa madhehebu yote. Nasi tuliona kuwa madhehebu ya Kiprotestanti yangali yamepovuka kipovu, yana hali ile ile ya kanisa Katoliki. Vilia yaita kanisa Katoliki kahaba mkuu, na yaita kanisa la Kiprotestanti makahaba. Yasema kuwa yule kahaba mkuu alikuwa mama wa makahaba. Na hao ni watu, yani mwanamke wa sifa mbaya, asiyeishi akiwa mtiifu kwa ahadi zake za ndoa. Sote tunadai kuwa bibi harusi wa Kristo na hali si waaminifu. Ni nini kingesababisha kutokuwa na uaminifu huo? Kuishi kinyume cha uadilifu ambao Mungu amemwekea bibi harusi wake aishi kwake, hilo ni wazo langu. Biblia na ni neno lisilokosea la Mungu, naamini. Na kwa hivyo, tuona kuwa kanisa la Kiprotestant ili liwe na dhehebu, najitenga lenyewe hata na maandiko ili kujifanyia dhehebu. Wahuduma waliotawazwa watashikilia mambo ambayo wao wahuja chumbani mwangu cha kusomea na vyumbani kwa mamia na kuniambia, "Ndugu Branham, wewe uwahimiza watu, hakuna yeyote anayeweza kuyapinga hayo huko. Wao wajua ni kweli." Ona, nasema, mbona hamfanyi hivyo? Vema, unaona, nikifanya hivyo nitakuwa nikiomba mkate wangu. Hakuna yeyote, nina huduma, yanipasa nimfikie Bwana. Na yanipasa niwafikie watu, nami sitaungwa mkono. Je, matambua tu kuwa Kristo ndiye muunga mkono wetu? Biblia ndiyo itungaye mkono? Basi lafanya kanisa la Kiprotestanti kitu kile kile hasa kanisa Katoliki lilicho. Kanisa Katoliki halijali. Vema, sisemi silifanyi kwa ujeuri hivyo kusema hawajali yale Biblia usema. Wao wanaamini Biblia, lakini mwaona wana uhalifa wa kimitume ndiyo ulio msingi wa kanisa Katoliki. Huo ni uhalifu wa popu na kuita Petro popu wa kwanza na kuendelea. Naam, wao waamini hilo. Wao huamini hilo kikamilifu. Na Waprotestanti mwaona, wao kusanyika pamoja na kuwa na dhehebu kama tu walivyofanya huko Nikea, Rumi, ambako waliunda kanisa Katoliki kwa huko kwa barasa la Nikea. Nasi tunaona kuwa yote ni sawa. Yote mawili ni sawa. Wao waliacha neno la Mungu watengeneze dhehebu, mwaona? Na kisha ifikapo kweli nyingi kuu ambazo zaonekana ngeni leo, ni geni kwao, kwa sababu zimefundishwa tu kwa kawaida za dini. Hatuna kawaida za dini ila Biblia. Hatuna chochote ila neno takatifu la Mungu. Na hapo ndipo tunaposimama. Na leo nataka kusoma baadhi ya maandiko badika moja hivi toka kwa neno la takatifu lililowekwa wakfu la Mungu linalopatikana katika kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya 23 ya Injili ya Luka Mtakatifu, kuweka msingi kupata jukwaa ya yale ninataka kusema. Wazo la msingi kwa jambo ninalotaka kuongea juu yake. Na sasa munafungua Luka Mtakatifu sura ya 23. Na mimi nataka kusoma kifungu kimoja. Hicho tu ndicho nataka kwa msingi asubuhi hii kuweka hili juu yake. Sasa tunasoma sura ya 20, sura ya 23 na kifungu cha 33 cha sura ya 23. Na walipofika mahali paitwapo fufu la kichwa, walipomsulubisha yeye, na wale uhalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Sasa, nataka kuyachukua maneno mane toka kwa hilo somo, kuweka msingi kwa yale nataka kusema. Hapo, wao, walimsulubisha yeye. Maneno mane. Somo langu, inaitwa,
I'm bringing an indictment.
Naleta shtaka kwa makanisa ya kidhehebu ya siku hizi na pia mengi ya yaliyo huru kwa kumsulubisha Yesu Kristo upya katika siku hii. Washtaki wao asubuhi hii linaitwa lile shitaka. Na minataka nilitumie zaidi hivyo kama kwamba ilikuwa kama chumba cha mahakama, ambapo kulikuwa na, na hata hivyo, mibara na kanisa ni chumba cha mahakama. Biblia ilisema, ni kitu cha hukumu, huko huko, kuwa lazima ianzie katika nyumba ya Bwana. Na hii ni kama kile kitu cha enzi na waamuzi na mashahidi na wengineo. Na inalo leo kama shahidi wangu, ile neno la Mungu. Shitaka langu ni dhidi ya makanisa ya siku hizi. Leo si mleti mwenye dhambi katika hili. Nazungumzia hili kanisa tu. Na itakuwa kwenye kanda sasa. Na nitajaribu kufanya haraka iwezavyo. Shitaki kizazi hiki kwa kumsulubisha Yesu Kristo mara ya pili.
Na sasa, kutenda hili katika wakati tunaoishi, ninafanya katika hili lazima nionyeshe ushahidi. Ikiwa yanabidi nilete shtaka, lazima uonyeshe ushahidi wa hatia ambayo imetenda. Nimewashtaki, imenibidi kuleta ushahidi kulithibitisha kuwa alikuwa lile inalosema litasimama katika yule hakimu mkuu. Ambapo, nami najifanya mwenyewe kuwa wakili wa mashtaka kwa kuhusu shtaka hili. Kwa neno la Mungu likiwa shahidi wangu na kishtaki kizazi hiki kwa kule kumsulubisha. Lazima nionyeshe, haitaonyeshe kuwa roho yule yule aliyeleta kusulubishwa kule kwa kwanza yuko juu ya watu leo na anatenda jambo lile lile. Yanibidi kutenda hilo ikiwa litakuwa sulubisho ambalo wamemsulubisha. Lazima niwaonyeshe hawa watu kuwa hali ile ile iliyo katika watu leo inatenda jambo lile lile kiroho ambalo walitenda kimwili wakati huo. Walimsulubisha kimwili Yesu Kristo, yule mwana wa Mungu. Na sasa leo, kwa neno lile lile, na kwa Roho Mtakatifu yule yule, na neno lile lile, natarajia kuyaonyesha makanisa wao wanakusimama kuwa wanatenda jambo lile lile leo, na Biblia ilisema wangalitenda, na kuthibitisha kuwa tunaishi katika siku hiyo. Haingetendeka miaka michache iliyopita, nasema miaka 50 iliyopita haingetendeka. Ili leo hili liko kwa wakati wake hasa. Haingetendeka labda miaka 10 iliyopita, lakini laweza kutendwa leo. Sababu wakati umekwisha. Tuko wakati wa mwisho. Naamini kama mtumishi wake kuwa kuko tumekaribia sana kufuka toka nchi hii kuingia nyingine. Hivyo wakati wa kutubu kwa taifa umekwisha. Naamini taifa hili haliwezi kutubu. Naamini kuwa limefuka mstari kati ya rehema na hukumu. Naamini linabadabata katika mizani. Hivi bwana, kabla hujaanza kesi yako, utathibitishaje hilo? Hivi tu, kuwa tuna hatia ya dhambi zile zile zilizomfanya Mungu awangamize ule ulimwengu wa kabla ya gharika. Tuna hatia ya dhambi zile zile zilizosababisha yeye kuangamiza ule ulimwengu wa Sodoma na Gomora. Na sasa, nasi tuna ushuhuda ule ule wa kiroho mbele yetu. Ushuhuda ule ule wote wa kiroho unaojulikana ulimwenguni kote. Ulioshusha rehema za Mungu juu ya vizazi hivyo, ambazo pia kuzikataa kulileta hukumu. Kwa hivyo ikiwa kizazi hiki kimekataa rehema ile ile iliyokataliwa katika siku hizo, Mungu hata kuwa mwenye haki akiwaacha waendelee hivyo bila hukumu. Kama vile Jack Ma, rafiki yangu, alivyosema siku moja, taifa hili likiendelea tu pasipo hukumu toka kwa Mungu, basi Mungu hana budi kufufua Sodoma na Gomora na aombe msamaha kwa kuziteketeza. Naam, kwa hiyo kuwa kiroho watenda jambo lile lile leo. Naam, wanaifanya kwa kusudi lile lile. Na kwa njia ile ile waliotenda katika kumsulubisha Bwana katika mwili.
They're doing it because of jealousy.
Wanatenda hivyo kwa ajili ya wivu, sababu ya upovu wa kiroho, kuwa hawataki kuona, hawaisikizi. Yes, katika safari yake hapa duniani yeye alisema, "Sali nena vema kwa usuni, na macho na hamuoni, na masikio na hamsikii." Maana sababu ile ile, kusudi lile lile, mawazo yale yale. Wanaleta kusulubishwa kwa Kristo upya tena, kama vile takavyoifikia muda si muda, kwa sababu zile zile walizolifanya wakati huo. Hawezi kupata lolote dhidi yalo laiti wasidhubutu kubishana nalo. Nao wajua ushahidi uko hapo, nao wajua Biblia yasema hivyo. Jambo pekee wawezani kufanya ni kulikufuru. Ndivyo hasa. Kwa hivyo na haya yote sababu zile zile. Basi sasa, juu ya msingi huu, nakihimiza kizazi hiki, juu ya kusulubiwa kwa Yesu Kristo, kwa kusulubisha na wanahatia wa mikono ya kidhehebu iliyo michafu, miovu, uchoyo, wamemsulubisha yule mkuu wa uzima aliyetaka kujulisha mwenyewe kwa watu. Mauliza, mtu yule yule? Hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili na kujidhihirisha lenyewe. Lile neno lilidhihirika katika mwili, na walihukumu mwili na kuua sababu lile neno lilidhihirishwa. Waebrania 13:8 inasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ni neno lile lile, maana na kwa sababu ile ile wanajaribu kulisulubisha neno. Naam, kwa kichwa changu cha maneno, kutenga tenga maneno katika somo ninalotaka kulihubiri. Hapo, yale maneno mane, hebu natueleze hapo. Hapo, ule mji mtakatifu sana duniani, Yerusalemu. Hapo, mji wa kidini sana duniani. Hapo, watu wa kidini sana duniani.
At a religious feast,
katika karamu ya kidini, karamu ya Pasaka. Hapo, mahali pa kidini sana, mji wa kidini sana, dhehebu kuu la yote, kiongozi wa yote. Hapo, watu wa kidini sana duniani, waliokuwa wamekusanyika toka ulimwenguni kote. Walimsulubisha kifo cha aibu sana, kingalichoweza kuwepo mtu angaliuawa. Uchi, walimvua nguo, yeye alidharau ile shutumu. Ule msalaba una kitambaa kilichovikwa, lakini walimvua nguo zake zote. Cha aibu sana. Hapo, mji mkuu sana wa kidini. Watu wa kidini sana, walimsulubisha kifo cha aibu sana. Yeye, mtu wa dhamani sana. Kiwa hilo halitoshi kukihukumu kizazi hiki. Hapo, dhehebu la kidini sana, ile kanisa kubwa sana kati ya makanisa yote iliyokusanyika mahali pamoja. Watu wa kidini sana kati ya jamaa zote. Watu wale waliopaswa kuwa waabudu halisi wa Mungu walikusanyika kwa karamu takatifu iliyokuu zaidi walionayo, kutakaswa kwa ile ile Pasaka. Walipotolewa kwa utumwa hadi kuwa huru. Na hapo, katika wakati huo, wakati huo, watu wa kidini sana, na karamu ya kidini sana, katika mahali pa kidini sana, walimfanyia mkuu wa uzima jambo la aibu sana liwezalo kufanywa, kumvua mtu nguo zote na kumwangika mtini, kwa sababu alaaniwe yeye yule, ilisema Torati walioabudu kwayo, alaaniwe yeye yule angikwayo mtini. Naye alifanywa laana kwa ajili yetu, akamvua nguo zake, wakimpiga, wakamdhihaki Mungu yule yule wa mbinguni, akivua nguo zake na kumwangika msalabani. Yeye, hapo wao walimsulubisha yeye chini ya adhabu ya kifo ya Kirumi. Kifo cha aibu sana leo hakingekuwa kupigwa risasi. Kifo cha aibu sana leo hakingekuwa kugongwa na gari na kuuawa, zama majini, kuteketezwa kwa moto. Lakini kifo cha aibu sana leo ni adhabu ya kuuawa hadharani, ambapo ulimwengu wote unakuhukumu na kukuita wewe mwenye hatia. Na ulimwengu mzima ulimtendea jeuri mtu huyu na kumwita mwenye hatia hali yeye hakuwa nayo. Kufa kwa kusulubishwa na adui, sio na marafiki zake, sio na sheria zake, lakini kusulubisho na adui. Yule mkuu wa uzima, mtu wa dhamani sana aliyewahi kuishi au atakayewahi kuishi, Yesu Kristo, yeye mtu wa dhamani sana. Kumbuka hilo sasa, tunapojenga jukwaa hilo leo. Je, waweza kuwaza mahali kama Yerusalemu, ambapo kwa miaka 2500 au zaidi, ambapo watu au mamia ya miaka, huenda nimetaja mingi zaidi, huenda ilikuwa karibu miaka 108 au 109 au kitu kama hicho. Sijui tu jinsi muda gani tangu Sulemani alipojenga hekalu, akisia yapata miaka 800, na walikuwa wakitazamia Masihi. Wao walikuwa wamekusanyika huko kwa ibada ya Pasaka. Hebu liwazie sasa, viongozi wa Mafarisayo wote, Masadukayo wote na kadhalika, kusanyika moja mkuu kumwabudu Mungu anapatakatifu sana Yerusalemu, hekalu la Bwana, na watu wa Bwana wakamchukua Bwana mwenyewe na kumsulubisha kwa adhabu ya kifo. Jambo gani hilo? Sasa haya maneno manne, wao hapo, wao walimsulubisha yeye. Sasa ungali unaonyesha Biblia, maona ni maneno manne tu, lakini Biblia hubana kweli zake. Sasa mimi yanibidi nizunguke hapa na pale na kueleza kile ninachonena. Biblia haipasi kufafanua chochote. Asi, Biblia haipasi kufafanua chochote. Haipasi kufafanua kwa sababu ni kweli yote. Hapa kuna maneno manne ya mfululizo mkuu wa kweli yake. Nitajaribu kueleza na kujaribu kueleza dhahiri kusababisha maktaba. Sina njia ya kuyaeleza hayo maneno manne. Lakini sasa, hebu sisi kwa msaada wake yeye aliyesababisha aliandikwe, tujaribu kuyaeleza maneno haya manne, kuyaleta kwa njia fulani ili watu walielewe. Tunani mbele yetu sasa. Tuna sulubisho la kwanza mbele yetu katika mahali patakatifu sana, watu wa kidini sana, kifo cha aibu sana kwa mtu wa dhamani sana. Jamani, nitatanisho jinsi gani! Lo, salala, ni fedheha. Sasa hebu tuchukue neno la kwanza hapo. Hebu tulinene kwa dakika chache kabla hatujaleta shtaka. Tutalifafanua hili na kuwaonyesha kile walichokuwa wakitenda. Ipo tutakapotambua ikiwa shtaka langu ni sahihi au la. Hapo Yerusalemu patakatifu sana, mahali pa hekalu, kwa sababu hekalu ilikuwa huko. Mahali patakatifu sana kwa sababu hekalu ilikuwa huko. Wayahudi toka duniani kote walikusanyika mahali hapo pekee, mahali pa kukusanyikia kwa kuabudu. Mahali pakuu sana pa kuabudia palipokuwepo palikuwa Yerusalemu. Hekalu ilikuwa hapo. Kama ilivyoandikwa, imewapasa watu wote kuabudu Yerusalemu. Naomba, kwa sababu ni kituo kikuu cha kuabudia. Na leo masikia mmoja wao ataka kusema, wao nahudhuria mikutano hii mikubwa ambayo haya madhehebu yanayo, na ndipo tunakufunguliwa kwa huko katika mji wa Vatikani, na huko kutawazwa kwa mapopu na kadhalika. Wao kila mtu asema, sisi sote tupaswa kwenda kwa vituo vya kimethodisti au kwa Biblia mkutano wa wabaptisti, au yatupasa sote kwenda huko Rumi, na huko ambako kuna kituo kikuu wanachokiita cha Ukristo. Na wakati wa vita vilivyokwisha, wakati Rumi ilianguka, hawa wanajeshi wa Jerumani, wengi wenu vijana mwajua hili, hawa wanajeshi wa Jerumani walirudi katika mji wa Vatikani hapo na kuwapiga risasi wa Amerika waliokuwa wakiwakaribia. Ndugu Funk na ndugu Robertson na wengi wenu, ndugu Bila na wengi wa hawa ndugu waliokuwa katika vita hivyo wanajua. Na mwajua nini? Tulitoa amri kuwa wa Amerika wasipige risasi mji huo. Wa Amerika, mlisimama hapo nani mlikuwa shabaha yao. Kini huko kule Westminster Abbey, huko kwa huko Uingereza, ungepiga risasi huko na hainga jalisha. Hapo ndipo ambapo Waprotestanti walikusanyika, kwa hivyo ilikuwa vema kupiga risasi huko, lakini sikupiga risasi Vatikani. Kwa sababu kama Rais Roosevelt, nilisikia hotuba yake yeye alipoitangaza usiku huo, iliitwa maongeo ya Mekoni. Yeye alisema Rumi ilipoanguka, yeye akasema, aibu jinsi gani kwa sababu Rumi ndiyo kichwa cha Ukristo wote. Je, ungewaza Mprotestanti akisema hayo? Kwa hivyo, kituo kikuu cha dini ya Kikristo, vema, tutafanya huo kama Jerusalemu mkipenda. Kipenda kufanya hilo, hebu tufanye huo huwe Jerusalemu. Kichwa cha haya mengine yote. Lile baraza la wazee la Mafarisayo na la Masadukayo. Wote walikwenda huko Jerusalemu. Hayo ndiyo yalikuwa makao makuu hasa. Na katika maisha ya kidhehebu, ya kubidi utambue kuwa kanisa Katoliki la Kirumi ndilo mama ya wote. Hakika ni mama. Ilianzia toka Pentekoste. Sababu hapo ndipo walipofikia, walipounda dhehebu. Sasa sisi wa Protestanti yetu ndada wadogo waliotoka kwa kanisa hilo. Na sasa na tuseme ingekuwa hapa Vatican leo au huko Jerusalem kama ilivyokuwa siku hiyo ambapo ilipasa watu wote waje Jerusalem kuabudu. Mbona walifanya hivyo katika siku za Yesu? Mbona wao walisema watu wote yawapasa waabudie Jerusalem? Maana kuna mahali pamoja pekee ambapo Mungu atashiriki na wanadamu. Hapo ni chini ya damu ya dhabihu. Hiyo ndiyo sababu iliwabidi waje Yerusalemu. Mungu hatakutana na wanadamu pengine popote ila chini ya damu. Hata hapo damu, basi mahali pako pa kukutana na Mungu pameondolewa. Mungu alikata kauli yake ya kwanza katika bustani ya Edeni kuwa mwanadamu angemwabudu yeye tu chini ya damu iliyomwagwa ya dhabihu. Ndipo mahali pekee ambapo Mungu aliwahi kukutana na mwanadamu wakati huo. Ndipo mahali pekee Mungu aliwahi kukutana na mwanadamu. Na hapo ndipo mahali pekee yeye akutanapo na mwanadamu leo ni chini ya damu iliyomwagika ya dhabihu. Maana sijali ukiwa wewe ume Methodist, Baptist, Presbyterian, kama waweza kusahau tofauti zenu, Wakatoliki, Wakirumi au chochote kile. Na uje chini ya damu iliyomwagika, Mungu atakutana pamoja nasi zote hapa. Hapo ndipo ambapo zote tutaweza kukutana na kushirikiana katika msimamo ule ule. Lakini isipokuwa hivyo, yeye hatakutana nawe tu kwa sababu wewe ume Methodist. Atakutana nanyi kwa sababu mwa Pentecoste. Yeye atakutana nawe chini ya shati moja, hilo ni chini ya damu iliyomwagwa. Kasi dhambi zako zimekiriwa na kuondoshwa uweponi mwake. Ndipo kwa damu, na damu kila mara iko mbele zake. Hivyo basi yeye aweza tu kukuona kupitia kwa hiyo damu iliyomwagwa. Pe kama theluji, waona, ukisha kiri dhambi zako. La sivyo, wewe haupo hapa, huwezi kushiriki. Hiyo ndiyo sababu hauoni mambo yakitendeka kama kanisani. Wanakiri ya kuwa wanaiamini damu, lakini wanakataa mpango ule ule wa kupata ile damu neno. Naona, kunayo njia moja pekee ambayo Mungu atayashimu neno lile. Hawezi kamwe kuliheshimu lile neno ukija na kusema mimi ni Mkatoliki wa Kirumi. Nasisitiza hili litendwe. Huwezi Methodist, Baptist au Pentecost, huwezi kufanya hivi. Njia pekee huwezayo kufanya ni chini ya huruma za Mungu kwa neema zake. Ni katika kupitia kwa damu iliyomwagika ya Yesu Kristo. Useme Bwana na idai ile ahadi. Waona. Na ndipo ikiwa uchini ya damu hiyo, hakika Mungu ana wajibu wa kutimiza neno hilo. Lakini kwanza, yakubidi uwe chini ya damu ile. Leona sasa, sio ajabu hawezi kuamini miujiza. Sio ajabu hamwezi kuyaamini ya kimbinguni. Sio ajabu wanailaumu. Sababu ile ile walioilaumu nyuma huko, ndio sababu ile ile wanailaumu leo. Unahatia kama hatie iwezavyo kuwa. Kwa sababu chini ya damu iliyomwagika tu. Na wale wangedhubutu, masikini ndugu fulani, ambaye kwa unyenyekevu atii lile neno la Mungu, na kwenda huko na kuungama dhambi zake, na kusahau mafundisho haya yote ya shati na kadhalika, na asimame hapo chini ya damu na kuliamini, wao wataka kumwita aliyerukwa na akili. Wao wanataka kumfananisha na kundi kama vile tungesema, sio nzuri kulitumia mibarani, lakini ni ili mfahamu, yeye ni mtu mzembe, na vivyo kuwa sisi tu wazembe. Naona, mwaminio ni mzembe kwa siyamini. Asiyamini ni mzembe kwa muumini. Na hivyo ni nani mzembe? Naona, mkulima ni mzembe kwa mfanyi biashara. Na mfanyi biashara ni mzembe kwa mkulima. Naona, kwa hivyo yeye yunani basi. Nawaambieni, wokovu ni jambo la kibinafsi kati ya mwanadamu na Mungu pekee. Mtu binafsi, tukitafuta wokovu wetu kwa kuogopa na kutetemeka. Na msijui msimamo mwingine, kama mwalimu asubuhi, au kama muhuduma toka kwa Kristo. Ila kuiwekelea juu ya neno. Siwezi kuiweka kwa jambo lingine liwalolote. Sasa tuwaona hapo basi kuwa, chini ya damu pekee, ndipo Mungu amkutapo mwanadamu. Kwa hivyo, walikutanika Yerusalemu. Na Kristo ni mwanakondoo wa dhabihu aliyetolewa na Mungu. Na leo, kuna mahali pamoja pekee ambapo Mungu atamkuta mwanadamu na hapo ni chini ya damu ya Yesu Kristo. Pengine popote pamekataliwa, Mungu hata yasikia. Waweza kufanya kila aina ya mwamsho na kila aina ya vyama na kutetemeka na kuruka na wanadamu na moto na moshi na kila kitu. Lakini mradi tu maisha hayo hayalingani na lile neno na Mungu akayadhihirisha maisha hayo kikamilifu, basi hakuna haja ya kujaribu haya kwa sababu uko nje. Na Mungu hata kutana na hayo hadi aje chini ya ulinzi wa damu hiyo. Ndivyo. Lakini mwana katika maandiko tuna Yerusalemu, kanisa linayo. Ni mbinguni Yerusalemu ya kimbinguni, ambako Mungu yu Mungu. Na leo si chini ya kanuni za imani wala chochote kile, tunachojaribu kukifanya Yerusalemu. Wangependa, Wamethodisti wangependa, wangependa kufanya makao makuu ya Kimethodisti Yerusalemu. Zileki wangependa kufanya Rumi na mahali mbalimbali ambapo tuna makao yetu makuu, tungependa kuyafanya hapo Yerusalemu yetu. Lakini Biblia yasema kuwa Yerusalemu yetu yatoka juu. Baba ni mama wa waumini wote. Sasa, na Kristo ni mwanakondoo aliyetolewa na Mungu. Ona hivile livyokuwa la kufaa sana kuonyesha kuwa hiyo Yerusalemu ilikuwa ikikoma. Lini?
It was in effect.
Ilikuwa ingali afaa hadi saa hiyo. Damu ya mwanakondoo ilikuwa na maana hadi siku hiyo.
But now at the crucifixion,
lakini sasa katika kusulubishwa inabadilika. Taratibu za kale zimekwisha. Kulikuwa na mpya. Na yule mwanakondoo alikuwa kwenye madhabahu. Yule mwanakondoo wa dhabihu alikuwa dhini. Walikuwa wakimlaumu na wakitenda jambo lile hapo ambalo liwabidi watende. Na Mungu abarikiwe kwa kuiona hii nuru ya ajabu ya kimbinguni ya siku hizi za mwisho. Kwa sababu makanisa yanatenda jambo lile lile leo. Hadi za mbaya dini za kidhehebu zimehukumiwa na kuthibitishwa kuwa zinamtoa dhabihu Kristo neno. Ya hapo na kuendelea laje neno na neno pekee. Tangu jina mwanakondoo wakale wa Pasaka alipoondoka na Kristo akawa mwanakondoo wetu siku ile ya kusulubishwa. Na siku ile dhehebu liposulubisha neno la Mungu na likakubali kanuni ya imani badala ya neno, hiyo ndiyo siku lile neno lilitimilika kabisa. Hapo ni hivi majuzi tu. Tazama, la pili. Kwanza, hapo Yerusalem. Pili, wao. Wao kina nani? Wayahudi. Waabuduo. Waza hilo. Waabuduo wenyewe walikuwa wakimuua yule yule. Wao walidai wanamwabudu. Ungewaza jambo kama hilo? Kwa watu wa busara kama makuhani waliofundishwa, waliokuwa na shahada za udaktari, hadi wao labda wao walikuwa hawana budi kutoka kizazi fulani kabla wao au kabila fulani kabla wao huwa kuhani. Hatu wa Walawi. Baba zao walikuwa makuhani. Babu zao walikuwa makuhani. Nani wabidi waishi maisha yaliyowekwa wakfu. Hadi yodi mmoja, didi yao, wangepigwa mawe. Hakuna huruma iliyoruhusiwa. Watakatifu. Hakika. Lakini utakatifu wa kujitengezea tu. Unafanya hivyo ili kuonyesha uso wao kwa ajili ya kanisa lao.
Inside of them Jesus said you're full of dead man's
bones. Na hiyo Yesu alisema ni mjaa mvupa ya wafu. Vile ningewaza kuleta shtaka papo hapo. Watu wanajua hili kuwa kweli, neno hili kweli, na watapatana kulihusu kusudi aonyeshe uso mbele ya dhehebu fulani. Ina haki ya kuwa washtaki na kulingana na la Mungu. Tazama, wao waabuduo, watu waliotazamia ile ahadi, watu waliokuwa wameitazamia katika miaka na nyakati nyingi, walidumu katika seminari bila kazi yoyote, ila kuligawanya neno kulingana na mafundisho ya seminari, na walikuwa wameukosa ukweli halisi wake. Wao makuhani huduma ya siku hiyo hapo katika makao yao makuu, wao ile huduma ya siku hiyo ilikuwa ikimuua Mungu yule yule, mwana kondoo halisi yule yule waliodai walikuwa wakimwabudu. Wao walikuwa wakimuua, na leo nashtaki ile kundi la wahudumu waliotawazwa katika kanuni zao za imani na madhehebu, wanamsulubisha kwa watu Mungu yule yule wanadai kwamba wanampenda na kumtumikia. Na washtaki hawa wahudumu katika jina la Bwana Yesu juu ya mafundisho yao yanayodai kwamba siku za miujiza zimekwisha, kwamba ubatizo wa maji katika jina la Yesu Kristo hautoshelezi na si wa kweli. Juu ya maneno haya yote ambayo wao wamebadili na kanuni za imani zao, na washtaki wao kuwa wana hatia na damu ya Yesu Kristo juu ya mikono yao kwa kumsulubisha upya Bwana Yesu mara ya pili, wao wanamsulubisha Kristo kwa umma. Wanyang'anya kile kitu ambacho wao wanapazwa wawape wao, na wanabadili kitu kingine mahali pake. Kuna za imani za kanisa kwa ajili ya sifa. Hapo wao wamepaswa kujua vema zaidi. Kiwa mtu yeyote angepaswa kujua vema zaidi, ingekuwa wahudumu. Kiwa mtu yeyote angejua vema zaidi, ingekuwa wahubiri wa siku hizi. Ikiwa mtu yeyote apaswa kujua maskofu na maskofu wakuu na wahudumu na wenye shahada za elimu juu ya Mungu wapaswa juu ya tofauti. Lakini mbona wao hawajui? Ni jambo la kutatanisha vipi? Kuna mbele yetu hapa ila tatanisha. Wao wamedai kuwa wanamwabudu Mungu na wanamuua yule mkuu wa uzima. Wao hapo wao walimsulubisha yeye, na hapo wao tena watenda jambo lile lile. Maana yeye yu neno, hivyo ndivyo yeye ndiye kurudishwa tu kwa lile neno. Hivyo ndivyo yeye alivyo leo, kurudishwa kwa lile neno, akijaribu kupata mtu fulani ili ajirudishia yeye mwenyewe kama kwa kioo.
And these people keep the conversation away from God.
Huwaweka makutano mbali na Mungu. Na kukiweko jambo lolote tendeka na limenenu katika yale makutano, wao lilaumu toka chukumani, toka mbarani, na kusema nikuwa na akili, ondokeni kwalo. Hivyo wao walimsulubisha Yesu Kristo katika mwaka wa 1963, na wana hatia tu kama watu wale wa siku hiyo. Hawa ni maneno ya kuogofya, ila ni kweli. Hivyo ndivyo vile hasa wanavyotenda leo. Kwa sababu hii, kwa sababu ya kumsulubisha Kristo, sababu ya kuchukua lile neno na kuliondosha kwa watu, ndivyo hasa walivyokuwa wakifanya pale. Neno lile ambalo Mungu alikuwa akirudisha kupitia kwa mwana wake mwenyewe kuthibitisha likuwa ndilo, na yule wanayedai kwamba wanampenda. Yule Yehova aliyejidhihirisha mwenyewe maandiko, hasa yale yeye alisema angetenda, yale hasa ambayo Mungu alisema angetenda, na kuyaonyesha mbele zao kwa sababu ya kupenda makundi ya kanisa lao na mambo kama haya, wao walimhukumu mkuu wa uzima. Nami nalihukumu kundi lile lile leo, na ulishtaki kama wenye hatia mbele za Mungu kwa lile neno la Mungu, kuwa wanatenda jambo lile lile. Zazi hiki kimeshtakiwa. Waebrania 13:8, yeye yule jana leo na hata milele. Walimshtakije? Kwa sababu kanuni zao za imani hasingalimkubali. Nani miongoni mwao walijua tofauti? Je, si Nikodemo katika sura ya tatu ya Injili ya Yohana alieleza vema? Rabi, sisi Mafarisayo, wahubiri, walimu, tujua ya kuwa wewe mwalimu ametumwa kwa kutoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mtu aweza kufanya ishara hizi usifanyazo wewe isipokuwa Mungu yupo pamoja naye. Maana wao waliushuhudia hadharani kupitia kwa mmoja kati ya watu wao mashuhuri. Ingawaje kwa ajili ya kanuni za imani zao wao walimsulubisha Kristo. Na leo hakuna msomaji ambaye hawezi kusoma Matendo 2:38 kama vile mimi niwezavyo kusoma, na mengineyo jinsi mimi niwezavyo kuyasoma. Lakini kwa ajili ya kanuni za imani zao, kwa ajili ya tikiti zao za kidhehebu walizo nazo mifukoni mwao, ile chapa ya mnyama wanayobeba kama kadi ya ushirika, na kuchukua mambo hayo wao kumsulubisha Yesu Kristo upya kwao wenyewe, na kumsulubisha kwa umma, na kukufuru Mungu yule yule aliahidi kutenda hili, wakileta laana juu ya kizazi hiki. Hapo hapo wao sio wenye dhambi. Wao hao ni kanisa la siku hiyo.
They found fault with the man.
Walimuonea makosa yule mtu aliyekuwa ndiye lile neno. Sivyo? Walimuonea makosa yule mtu aliyekuwa lile neno. Sasa wao walionea makosa lile neno likitenda kazi kupitia kwa mtu. Oneni, wanatenda vivyo hivyo ambaye alikuwa katika mtu. Huyu Roho Mtakatifu anafanya kazi kupitia ni thibitisho la Mungu. Wao walijuanya kuwa yeye ni Kristo kwa sababu kazi zake zilithibitisha alichokuwa. Yalisema, nani kati yenu awezaye kunishtaki kwa dhambi? Kama siyafanya hasa yale maandiko yalisema ningefanya, na ambayo fulani aniambie mahali fulani nilipoangukia, ikiwa siyaonyesha kila ishara ambayo kuwa mimi ndiye Masihi, kuwa mimi ndiye yule hasa mliahidiwa. Kasema, walisema, vema, tuna Musa. Tuamini Musa. Kasema, nilimwamini Musa, niliniamini na mimi. Sio nini? Musa aliona siku yangu na akatamani kuishi katika siku hii. Musa aliona mbali sana katika manabii. Hapa maishi katika hiyo, nani mnahukumu? Kasema, nini manafiki? Kasema, mwaweza kutambua uso wa anga, mbali hamwezi kutambua ishara ya wakati. Kwa hapo, ishara ya wakati. Alimhesabia katika kundi gani? Aliyerukwa na akili, mwenda wazimu. Naamu, walimonea makosa mtu yule aliyekuwa ndiye neno. Yeye alikuwa ndiye neno. Ile Yohana sura ya kwanza yalithibitisha. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alifanyika mwili na akakaa kwetu. Yeye alikuwa neno lilo hai la Mungu, kwa sababu yeye alikuwa akimdhihirisha Mungu kupitia wake mwenyewe. Yeye alijisalimisha kabisa kwa neno la Mungu, hata yeye na neno wakawa sawa. Na hivyo hasa ndivyo kanisa lipaswavyo kuwa leo. Kuwa neno la Mungu ni sawa. Wezaje kuwa sehemu ya neno hali unalikana lote kwa matendo? Ni sababu lifanywavyo hivyo, si kwa sababu ya watu. Hiyo ndio sababu nadhani Mungu alinena nani kuhusu kuita watu hawa wahuni na hawara. Ni kwa sababu haya madhehebu choyo yamewafanya watu hawa waishi hivyo. Wao walisulubisha kweli, na watu wanaita kufuru samani, na wanaikufuru. Wanaita kurukwa na akili, na wengineo wasijue kuwa wanamkufuru Mungu yule yule wanayekwenda kanisani kumtumikia. Je, basi nashtaki kikundi hiki cha wahubiri leo. Nashtaki kizazi hiki katika jina la Yesu Kristo, chini ya mamlaka ya neno la Mungu, unamsulubisha tena. Tazama. Ni yule jana leo na hata milele. Neno la Mungu likithibitishwa katika mwanadamu. Linganisha Kalvari zile mbili na shtaka lao. Kumbuka, kwa sababu yeye alijifanya mwenyewe Mungu, hataki mtu huyu atutawale. Ni shtaka gani walilopata katika baraza asubuhi hiyo walipomsulubisha Yesu? Ya kwamba yeye alijifanya mwenyewe Mungu. Yeye alikuwa Mungu. Yeye alivunja sabato na alikuwa Bwana wa sabato. Walimhukumu kwa sababu yeye alijifanya mwenyewe Mungu. Una haki ya kufanya hili. Una haki makuhani. Ikiwa kuna chochote kinachokuja, kitakuja kupitia kwa makuhani wetu. Sasa linganisha hilo na Kalvari ya leo. Wakati Mungu ilimpendeza Baba Mungu yule Roho kumwinua mwanawe, alimfunika kwa kivuli yule Mariamu Roho Mtakatifu, na akazaa mwili ambao angemtumikia na kutimiza kusudi lake. Yeye yule Mungu alikuwa katika Kristo, utimilivu wa Mungu kwa jinsi ya mwili katika yeye, akionyesha kile Mungu alichokuwa kwa watu, akiruhusu ulimwengu wote ujue kile Mungu alitaka kila mtu binafsi awe, mwana na binti. Alimchukua mtu mmoja na kutenda hilo. Na kwa sababu yeye hakujiunga na makundi yao ya kidhehebu, wao walimhukumu na kumsulubisha. Sasa linganisha hiyo Kalvari na leo. Kwa ajili ya kuonea kwa kidhehebu, jili ya tofauti katia wanavyo ambao wapaswa kujua lile neno na mpango wa Mungu. Ajili ya hayo, Mungu aweza kuchukua kundi la watu ambao yeye aweza kuwatumia mahali fulani na kujijulisha mwenyewe. Watakaonyekeza kwa neno waweze kusema sivyo ilivyo. Hawangeweza kusema yeye hakulitenda. Ana makutano yao ni mashahidi wa hilo. Ilikuwa mbele yao. Hawangeweza kulikana. Hawangekana madai yake. Sababu neno lile lile walilosema wanaliamini ndilo lile lililothibitisha alivyo yeye. Sababu Mungu alichukua lile neno lililokusudiwa kuwa Masihi na kulionyesha kupitia kwa mwanadamu. Aliwabidi wamangamize. Njia pekee ambayo wangeendea ilikuwa kumangamiza yule Masihi. Nao walilitenda katika upofu na kutojua, ingawa alikuwa na elimu yao. Wao walikuwa wale wenye busara tukinena kilimwengu. Kama tulivyolinganisha usiku uliopita, Nuru ilipomguza yule kijana tajiri, tazama kile alichotenda. Yeye alikataa mtu mwerevu. Hawa mtu mwingine mwerevu, Nuru ilimguza. Je, yeye alifanyaje? Alikubali. Aliyazao yote yale aliyojua ili aweze kumjua Kristo. Hilo lilifanya maisha yake yawe yastahiliyo ijili. Ujumbe wa Jumapili iliyopita. Hivyo hivyo leo. Uzalada, mwanamume fulani aliyekosea, alikuwa na wito wa Mungu, alivyojisikia, kaenda kwa seminari fulani, akajifunza kanuni fulani za imani. Ye lazima atizo kanuni za imani, au arudishe kadi yake ya ushiriki. Kwa hivyo, yeyote atakaye mkubali, kwa sababu wakati mmoja alikuwa wa kitu fulani, kingine, na sasa hayuko huko tena. Tania mtu huyo ana kasoro fulani, na watamkaribisha katika makutano yao. Kati makutano ya antasamia ishara moja tu pekee, yani ikiwa yeye anaamini yale waaminio, ikiwa yeye ana kadi, ikiwa yume methodisti, ikiwa ana kadi yeye ayu wa ushirika mwingine, iwe umoja au utatu au wowote ule, a church of God, au katika mashirika ya Pentecost na shirika hizo zote, kama yeye yuna kadi, wao hujua kuwa makao yake makuu yamemchunguza na kuchunguza akili zake na kumfanyia uchunguzi wa daktari wa akili na kuona ikiwa kipimo chake cha busara ni kikubwa kutosha kunena mbele yao. Ikiwa yeye hayuko hivyo, wanamkataa. Naam. Lakini mwaona, makutano ya paza yawe yakiutazama mkono wa Bwana. Waona ikiwa Mungu amemtawaza au la. Hilo ndilo litupasalo kuchunguza. Ni leo wao wanamsulubisha yule mwana wa Mungu. Wakati mtu wa Mungu yuaweza kwa neema ya Mungu kuitwa na Mungu, kumwacha Mungu arudishe mng'ao wake kupitia kwake. Kazi nisifanyazo mimi, mtasifanya nanyi, yeye alisema. Tazama, ni siku jinsi gani tunaoishi. Wawalichukua ile kaivari ile ile twaweza asubuhi na kwa sababu ile ile. Sasa walijua hilo lilikuwa ni kweli, lakini kwa ajili ya wivu. Yesu aliwaambiaje? Ikiwa natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ninyi mnazitoa kwa nini? Hebu wawe ndio hakimu wenu. Maana hivyo nami, ikiwa utoa pepo kwa kidole cha Mungu, sasa kama tu ulivyosikia wao wakisema, je, waweza kuthibitisha ni kidole cha Mungu? Ningalipenda kusikia akiulizwa swali hilo. Wao walikuwa wajanja sana. Wangalimuuliza. Tazama, kwa sababu yeye alijifanya mwenyewe Mungu, naye alikuwa Mungu. Nasi hatumkubali atutawale. Na sasa jambo mlio ule ule wakale warudi tena. Biblia iliandikwa na wanadamu. Wao husema, tubidi kuitii. Hiyo ni ya Mungu. Hiyo ni neno la Mungu. Ni Mungu mwenyewe. Ilikuwa nikizungumza na mtu fulani jana, akasema, "Vema, yawezekana mtu fulani aliandika Biblia hiyo." Akasema, "Naam, aliandika ajina lake. Twamjua yeye kama Mungu." Aliandika mbalimbali kwa muda wa karibu miaka 4000 yale maandiko nyuma huko toka kwa Ayubu hadi kwa Agano Jipya. Na yaliandikwa kwa mamia kwa na mamia ya miaka mbalimbali. Na yaliandikwa na watu mbalimbali na wao bila kujuana. Katika sehemu mbalimbali za inji na hakuna hata neno moja linalolaumu lingine. Tu yeyote aje chini ya ile damu ya Yesu Kristo na adai ahadi yoyote ndani humo. Mungu ana wajibu wa kulitunza. Kini wao hatafanya hivi. Wao watakuja na kusema, Bwana, nataka kufanya kitu fulani. Kikuu, haleluya Bwana. Utukufu wa Mungu, naamini nimekipata. Haleluya. Haitatendeka. Waweza kuleta elimu ya kusomea mawazo, lakini haitatendeka. Yampasa Mungu atambue kutubu huko. Yapasa Mungu afanye hivyo. Sema mambo mengi yanahusu hayo, lakini natumai mnafahamu. Tazama, bali sasa hawataki neno liwatawale. Sema, kila mmoja wenu arudi. Mmebatizwa vibaya. Mmebatizwa katika kanisa Katoliki. Wewe unani hata tuambie hayo? Lakini nakwambia sisi tuamini. Sijali unaamini nini, ni yale tu Biblia isemayo. Vema, haitubidi kuyatii hayo. Mwiyatila sivyo mko chini ya hukumu ya Biblia hii. Maana yeyote atakaye liondoa neno moja toka humu wala kuongeza neno moja humu, yeye ataondoshwa ile sehemu ya kitabu kile cha uzima. Awe mhudumu mhubiri au yeyote yule, bidi uwe chini ya utawala wa hili neno, maana ni Mungu. Hatutaki itutawale. Wauchukua kanuni za imani zao na mabeba mambo yao yao madogo wanayoamini, na yamewekwa na baraza za wanadamu, anayachukua badala ya lile neno la Mungu. Je, walifanyaje? Wao walimchukua Barnaba fulani muaji bala ya mwana wa Mungu siku ile ya kusulubishwa kwa kwanza. Leo wanachukua neno la watu fulani ambao ni uongo na njia ya mauti, na wanakataa kuchukua njia ya uzima, neno la Mungu. Kumbukizazi hiki na kishtaka katika ile neno la Bwana kuwa wamekosea. Wana hatia ya kusulubisha au kujaribu kumsulubisha yule roho. Wanaita mkutano wa ufufuo kila mahali. Je, utakuwaje na mkutano wa ufufuo hali neno lenyewe haliwezi kufanya kazi katika watu? Nenda mtu fulani anijibu hilo. Yawezekanaje hali unakana ufufuo ule ule wenyewe? Nabii alisema vema juu yao. Mifano ya taratibu zao wenyewe nyuma huko zilikana ile neno la uzima. Taratibu zao leo za kana kitu kile kile kiwezaje kuleta ufufuo. Kanuni za imani na mifano. Naam Bwana. Wao huchukua dhehebu na kanuni zao za imani badala ya lile neno, na hizo husulubisha neno lake na kulifanya neno lake lisiwe na nguvu kwa watu. Waonapo neno la Mungu waziwazi katika kujidhihirisha lenyewe kwa Mungu alitoa ahadi ya kuwa angalitenda hili, na hapa yeye analitenda. Na walifanyia mzaa na kuliacha ni kukufuru. Nao wanajaribu kusulubisha lile neno lenyewe. Kwa nini wanalisulubisha? Hawezi kusulubisha neno zaidi ya wasivyoweza kumsulubisha Mungu. Wangeweza kusulubisha mwili alimokuwa Mungu, mwana wa Mungu. Wangesulubisha huu mbali hawezi kumsulubisha Mungu. Yeye alifanywa hivyo wakati huo kusudi awe dhabihu awalete wana wengi waliochaguliwa tangu asili kwa uzima wa milele. Iliwabidi wamsulubishe wakati huo, lakini hawezi kufanya hivyo sasa. Hawezi kufanya hivyo maana yenyewe itadumu. Bali wao wamefanyaje? Wao wameundaje? Wewe mhubiri wasemaje? Basi unajengaje msimamo wako hapa kuwa wao walimsulubisha wakati huo? Wao wanasulubisha nguvu za injili juu ya watu kwa kanuni zao za imani. Hilo ndilo sulubisho ambako umati umewekwa katika hivi vyumba vikubwa vya maiti vinavyoitwa makanisa, madhehebu, na kutengeneza mipaka ya kanuni za imani. Na hilo lilikuwa na neno la Mungu haliwezi kuwa na nguvu juu yao, kwa sababu wao wanayahukumu mambo yale yale Kristo aliyasema yatatendeka. Haiji kulingana na kanuni zao za imani, na wala Yesu hakuja kulingana na ufahamu kwao juu ya kuja kwa yeye. Alikuja kwa njia ile Mungu alimtuma, na yeye alikuja hasa kulingana na ile neno. Si ajabu yeye alisema mambo haya yamefichwa kwenye hekima na akili, akawafunulia watoto wachanga ambao wangejifunza. Je, mwafahamu? Wao wanasulubisha nguvu za lile neno. Ina mafungu ya maandiko hapa, huenda nikataja tu mawili au matatu yake. Wao walisulubisha, mwasema walisulubishaje neno? Yesu asema hapo kuwa ni yule yule jana, leo na hata milele. Waibrania 13:8 wao husema kwa njia fulani yeye yuko hivyo. Maana vema, na ikiwa Yesu alisema kuwa agizo lake la mwisho kwa kanisa ni enendeni ulimwenguni mote, Marko 16, endeni ulimwenguni mote mkahubiri injili, ishara hizi zitawafuata hao waaminio, ni mote na kiumbe, na haitaufikia nusu bado. Nioni wanaokufa kila mwaka ambao hata hawajawahi kusikia jina la Yesu. Hivyo ingali agizo kwa wote, ingali agizo la Mungu. Mwenguni mote kahubiri injili kwa kila kiumbe, aminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Shana hizi zitafuatana nao waaminio. Jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha, zishika nyoka, hata wakinywa kitu kinachofisha wakitoa dhuru kabisa, kwa mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya. Na usema hayo yalikuwa ya kizazi hicho, na watangua agizo la Mungu kuhusu
hilo,
na wasulubisha nguvu za neno kwa watu. Amin. Petro alisema katika siku ya Pentecost akiwa na funguo za ufalme ambazo Yesu alikuwa amempa. Chochote usemacho hapa nitakisema juu huko. Katika siku ya Pentecost waliuliza watende nini ili wapate Roho Mtakatifu. Walikuwa wakifurahia wakishuhudia wengine wakitenda kile wangeita upuzi, wakiyumba yumba, wakirukaruka, kianguka, wakitenda kama alevi. Na usema wale wanalewa na mvinyo mpya. Hili kulikuwa na mtu aliyesimama anaitwa Petro, aliyekuwa na funguo za ufalme. Alisema, sivyo mnavyodhani, Matendo 2. Watu hao hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Lakini jambo hili ni lile lilo neno, unaona?
Right back to the word again.
Rudi tena kwa neno. Akionyesha kuwa roho yuangali neno, neno lingali ni roho, neno la Mungu. Itakuwa kama ilivyo neno kwa kinywa cha nabii Joeli, Joeli 2:28. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitamwagia watu wote roho yangu. Sikizeni huyu nabii akisema pale. Tazama kwa ujasiri, asimama hapo kwa kundi hilo na kulihukumu, kulishtaki. Akasema, hilo ndio lile hilo neno nabii, nitamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti wenu watatabiri. Nitamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nami nitatoa ajabu katika mbingu juu na katika dunia, moto na minara ya moshi na mvuke wa moshi. Kulithibitisha kwa neno kuwa ilikuwa neno, na walicheka na kufanyia mzaa. Na waliingia hukumuni, na mji huo ukateketezwa, na wakawala watoto wao kwa wao. Na leo wao ni watu waliotawanyika ulimwenguni kote. Kuonyesha kuwa Roho Mtakatifu bado yu neno la Mungu kulileta neno hili lipate kuishi. Yesu Kristo alikuwa yule mtu mwanadamu, Mungu. Haleluya!
He was the
man. Yeye alikuwa dhihirisho la Mungu. Ye alikuwa Mungu katika mwili alirudishe lile neno la Mungu kwa wakati huu. Fanya kizazi hicho kione ile ahadi ya Mungu kwa wakati huu. Roho Mtakatifu ndivyo alivyo leo. Roho wa Mungu juu ya lile neno lililoandikwa, akijaribu kumpata mtu fulani ajidirishe mwenyewe kwa wakati huu, kuthibitisha kuwa ni yeye yule jana, leo na hata milele. Injili ya Yohana 14:12, kazi zifanyazo mimi ni nani mtazifanya? Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Mwana la mara linajaribu kutafuta njia yake kujirudisha lenyewe, na hawangelifanya. Watu waliwaza sana kuhusu madhehebu yao, vyota vyao vidogo walivyokuwa navyo na kadhalika, vitwavyo makanisa yao. Kwa hivyo wao hawangemsikiza. Hiyo wao wafanyavyo leo, jambo lile lile kumsulubisha. Petro katika siku ya Pentekosta alisema, inyote mkao Jerusalemu katika Uyahudi, mkasikiza maneno yangu. Watu hawa hawakulewa. Mkitulia itawaonyesha nini. Aliendelea na kuwaeleza, mioyo yao ilichoma waliposikia hili. Walisema, tutendeje ili tuokoke? Tufanyeje tupokee hili? Tumeshawishika kuwa neno lako kweli. Akamwambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na watu wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wa mjii. Hili ndilo lilowabidi watende, watubu na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Na leo kanisa Katoliki la Kirumi walishikilia Baba, Mwana, Roho Mtakatifu kuchukua mahali pa badala ya ushirika, kutoa nje ulimi na kula ule mkate mwembamba wa duara, na yule kasisi anywe divai, nanyi mmoja pamoja. Ushirika badala ya kuwa Roho Mtakatifu wanaoita misa takatifu. Na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni ubatizo wa utatu, hali hata haujanenwa katika Biblia. Jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Bwana Yesu Kristo. Na ukionyesha hilo kwa hiki kizazi chenye ukaidi, kama Petro alivyosema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Waonyesha wao wanafanyaje, walifanyia mizaa na kusema kanisa letu halifundishi hivi. Basi mnahatia ya kusulubisha Yesu Kristo kwa kuziondoa mbali nguvu kwa watu. Masulubisha neno lile lile kwao, nanyi mwajihukumu wenyewe na makutano yenu, kuongoza kuelekeza katika mtego wa mauti. Kama nilivyosema kuhusu huyo mhudumu Jumapili iliyopita, huyo alikuwa Martin Luther King huko, na hawa watu wapendwa akiwaongoza waingie katika mtego wa mauti. Jamani, laiti mtu fulani angaliongea na mtu huyo, laiti ningaliweza. Kwa ajili ya ghasia ndogo kuhusu azimio la shule, mwaona ti sana salala, watu wasipokuwa na moyo kutosha kushirikiana na mtu kwa ajili ya rangi ya wamehukumiwa na wamekufa. Hata hivyo taifa linawapa haki. Usipinge. Vipi kama mtu fulani angesema wa Irish wote au mtu fulani wa Jerumani wote au mtu fulani apaswa kujitenga? Hilo halinge wa sumbua Kristo, wangeendelea. Na mtu huyo ni Mkristo. Kama mhudumu, haimbidi awaongoze watu wafanye ghasia kupinga haya, wasisababisha vifo vya mamilioni. Itaanzisha uhasi mwingine. Ni aibu kufanya hivyo. Jambo lile lile latendeka papa hapa. Jambo lile lile hasa tena. Hiyo ni kweli. Watu laiti wangalitazama kweli pekee na kuona kweli nini. Kanisa letu haliamini hilo. Kuna njia nyingine. Ema, si njia sahihi. Hicho sicho kitu. Yeye alisema, tubuni mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi. Sasa, hata litena. Oh, basi wao walifanyaje? Naam, hilo ni jambo moja tu kati ya mamia tutakayoyafikia. Labda, upenzi, tuweza. Sasa, sulubisho la pili basi. Mtu akikubali Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kanuni za imani badala ya neno, vyo badala ya jina, yafanyaje kwa watu? Asulubisha nguvu za neno kwa watu. Yasemapo kuwa Marko 16 ilikuwa tu kizazi hicho, na Mungu alisema mwenyewe hapo hapo, Yesu akamwambia akisema, nendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atakomiwa. na ishara hizi zitafuatana na hao. Hali upi? Kila taifa, kila imani, kila lugha, kila jamaa, kila watu, ijili ile ile. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Na mtu anapojaribu kuondoa hilo katika Biblia, yeye asulubisha nguvu za ijili kwa makutano haya.
So I indict you in the name of Jesus Christ.
Well, if you know us, take katika jina la Yesu Kristo, muna hatia ya kumuua Bwana. Kanisa limchukia yeye. Kwani? Yeye alikuwa Mungu wa hasa.
They hated him.
Alimchukia na kumkataa kuwa masihi wao.
No, sir.
Ya Bwana. Hakumtaka masihi kama huyo.
And today, leo, the church does the same thing.
Lafanya vivyo hivyo.
It denies the word. They don't want it.
Ni kinyume cha yale wamefundishwa wayaamini na kanuni zao za imani.
And the word is the Messiah.
Neno ndilo Masihi.
You believe that?
Amini hilo.
What the reflection of the word then
is what? Kurudishwa kwa neno ni nini? Kurudishwa kwa Masihi.
Which is the Holy Ghost. Mani
Roho Mtakatifu kati yetu. Yeye kurudisha mwenyewe. Tujaribu popote yawezapo kupata taa atakayoweza kupitia kwa ambayo haijapata moshi wa kanuni za imani na kadhalika, yeye aweze kutoa nuru kwa kama wale amka na kuteleza taa zao na kusafisha dohani, lakini kumechelewa zaidi. Asi mtu waonapo Waluteri, Wapresbiterian, Wamethodisti wakijaribu kuingia katika siku hizi wapokee Roho Mtakatifu, basi mwajua hawampati. Bema wao wanaweza kunena kwa lugha na waruke juu chini, bali tazama kile inachotendeka. Hakika ni ishara ya wakati kuwa umekwisha. Tuko katika wakati wa mwisho. Saa yoyote kanisa huenda likasikia wito, njoni huko juu. Amina. Hasa liko tayari kabisa. Roho Mtakatifu hapa akimdhihirisha Yesu Kristo kupitia wale ambao yeye aweza kuwatumia. Kisha mwenyewe shuka, apigwe picha, aionyesha, afanya ishara, anena juu yake na kadhalika. Kisha tu hasa yale yeye alisema, kifanya hasa mambo yale yale yeye alisema angetenda kimaandiko, sio au si kanuni fulani za imani wala mawazo yaliyoundwa na mwanadamu, kama nyingi moto na moshi na mengineyo, lakini ushuhuda wa kimaandiko kimasihi. Uingiaji mwingi na uingiaji na mengineyo, lakini afanya tu neno halisi ling'ae vema sana. Ndivyo inawafanya watu walio wa kiroho waweze kuamua kati ya mema na mabaya. Maona kana naye mkana masihi wao, hatumtaki jambo lile lile walitenda leo. Ema kama itanilazimu kwenda chini kule na kutenda kama kundi hilo, silitaki kama na basi au nalo hata kidogo. Hivyo tu maona vivyo hivyo leo. Ingawa alitambulishwa vema, hakumtaka yeye, walimchukia. Wana walimchukia. Aliwaita wachungaji wao. Yeye sana, enyi kundi la kuta zenye upakwa chukaa, ninyi si kitu ila nje yenu imepakwa rangi kwa mavazi na kala zilizogeuzwa, na ndani ni mfupa ya wafu. Yeye hakuwabemeleza maskini ngalaya moja ana seremala, lakini yeye hakuwabembeleza. Aliwakaribia. Yohana alisimama, yule mtangulizi wake alisema yeye ni mwingine ambaye hakuwapembeleza. Alisema, sini hapa ukisema mnaye baba ndiye Ibrahim. Waweza kutoka kwa mawe haya kumunulia Ibrahim wana. Na Bwana, shoka limekwisha kuwekwa penye shina la mti. La mti usiozaa matunda mazuri utakatwa na kutupa motoni. Na Bwana, Mungu ni mkali na thabiti na asiyecheza na neno lake. Na Bwana,
Jesus proven by
Yesu alithibitishwa na kwa maandiko.
Do you hear me?
Je, mnisikia?
Jesus was identified by God through the scripture.
Yesu alithibitishwa na Mungu kwa maandiko kuwa yeye alikuwa ni Masihi.
Is that right?
Sivyo? Tutafikia shtaka la Petro katika dakika chache. Nani mtatambua ikiwa ilikuwa hivyo au la?
Yeye
alithibitishwa kikamilifu kwa yeye alikuwa Mungu. Hakijidhihirisha katika mwanadamu aliyeitwa mwana wa Mungu. Na kama yeye alithibitishwa vema na kuthibitisha neno lile la ahadi kuwa yeye alikuwa ni Masihi, Musa alisema huyu Masihi akija, yeye atakuwa ni nabii na mambo haya yote yatatendeka. Yule mwanamke akiwa akisimama hapo kisimani na hali hiyo yote chafu aliyokuwa aliyokuwemo, hiyo inafanisha nini? Kuwa Mungu katika siku hizi za mwisho angewavuta wale waliotupa. Kumbuka usiku uliopita ile harusi, au wakati mwingine ilipohubiri hapa ile karamu ya harusi, yeye alisema jinsi alivyosema, nimeandaa karamu kuu na kadhalika, na watu hao wote nimewaalika na kila mmoja alitoa udhuru. Sitakuja kwa maana ingeharibu kanuni zetu za imani. Sikuja kwa sababu nina mke, nimeoa mke, yeye hata niruhusu nije. Niliolewa na kanisa chini hapa. Mama yangu alikuwa Methodist au Baptist au Katoliki au hata siwezi kuvumilia hilo. Yeye alisema nini? Hamtakuja. Nani hamtaonja karamu yangu. Bali nini chuko? Na mashurutisha makahaba, malaya, walevi na watu walio ingizeni nanja wanyoshi. Imeandaa karamu yangu na wageni na wangu. Meza yangu imeandaliwa na utakuweko na mtu fulani huko. Wakuja wanawalaumu au Wayahudi. Na leo je, ni wa Presbyterian. Mimi ni Mluteri. Mimi ni wa umoja, mimi ni wa uwili, mimi ni wa hiki, siwezi. Jivyo hivyo, hamtakuwa huko wakati huo. Hivyo ndivyo hasa vile yeye alivyosema. Vema. Masihi aliyethibitishwa kabisa, neno lilothibitishwa kabisa, lile neno lililoahidiwa, jile Mungu aliahidi neno kuwa hivi ndivyo Masihi angalikuwa hapo. Yeye alikuja na kusimama hasa, aliwaambia, sasa nimeshindwa wapi? Usiponiamini mimi kama mwanadamu, amini kazi nizitendazo, maana hizo ndizo zielezazo mimi ni nani. Ndizo zimesemazo mimi ndiye Masihi. Hamtaki kuniamini mimi, maana mnadhani kuwa kwamba yule Yusufu pale nani alizaliwa huko katika kibanda kidogo na baba yangu wakambo hapa ni seremala chini pale, nani alipoingia Galilaya hapo wao, naye alikuwa aenda kufanya, anasema ni nani mtu huyu? Ni nani huyu? Vema, huyu mtu huyu si yule ni je, si Yose na wengineo ndugu zake hapa? Je, si dada zake wako pamoja nasi? Je, si mama yake anaitwa Mariamu na baba yake anaitwa Yusufu? Mpata wapi mtu kama huyu? Alitoka kwa shule gani? Yeye ana kadi ya ushirika? Yeye ana vitambulisho? Kama huyu alitoka wapi? Haiduru, mpata huyu wapi? Na Biblia ilisema yeye alikuwa, yeye alichukizwa. Yeye alisema hangetenda kazi nyingi kuu, na akawaelekezea kizogo na akaondoka kwao. Yeye alisema nabii hana heshima kati ya watu wake mwenyewe. Maana katika inchi yake mwenyewe, tazama, au inchi yake mwenyewe. Ndiye huyu Masihi aliyethibitishwa kikamilifu. Hakujisifu mwenyewe. Yeye alisema siwezi kufanya chochote ila kile nionacho Baba akitenda. Aliwaimiza kuuliza ikiwa huyo alikuwa Masihi. Na sasa yule mwanamke mwenye sifa mbaya, yeye alimtambua. Yeye hakupotoshwa. Ile taa, yeye alikosea kwa tabia, hakika. Hakuna yote angeliunga hilo mkono. Sheria ya Mungu imekataza hilo. Yeye alikosea kwa tabia, lakini yeye, unaona, Mungu hakuhukumu kulingana na una jinsi ulivyo. Yeye hakuhukumii jinsi ulivyo mkuu ama jinsi ulivyo mdogo. Huhukumia moyo wako jinsi unavyotaka kuwa. Naye hakutaka upuzi wowote huo ulioangazwa mbele yake. Hivyo ndivyo alivyotaka. Haijalishi alikuwa vipi wakati huo, alikuwa tayari kuja. Mungu huhukumia moyo. Mwanadamu huhukumia kuonekana kwa nje. Mungu hutazama moyo. Haijalishi alikuwa vipi, nuru hiyo iliangaza na hilo lilitosha. Yalipata kini cha uzima wa milele. Jamani, hili ni kuu vipi kwangu? Maana kuona na kujua kuwa ni hiyo kweli. Nitashikilia hili. Ebu, Mungu aliye mbinguni atainua na sauti yangu itakuwa katika kanda za sumaku za wakati mkuu wa Mungu huko ng'ambo. Na nitakihukumu kizazi hiki katika siku ya mwisho, kwa sababu iko katika kanda za sumaku, kisha itakuwa katika kanda ya milele wakati huo. Hiyo ni kweli. itakihukumu kizazi hiki cha wahubiri ambao wana mfano wa utawa mbali, wanakataa nguvu za neno. Dhihirisho lake lilipo limethibitisha kikamilifu ya kwamba yeye yungali Yesu Kristo, yeye yule jana leo na hata milele, na washtaki kwa neno la Mungu. Nipate hadi nyingine upesi, kwa sababu hatunazo dakika 15 hivi pekee.
There they
hapo wao, hapo wao. Nini jamani? Kalvari. Wao walimsulubisha yeye. Ya tatu.
They crucified him.
Wao walimsulubisha kwa kutokutambua neno lililoahidiwa la Mungu likidhihirishwa. Mbona walimsulubisha mtu huyo? Je, waweza kuwaza? Hebu nirudi nyuma kwa dakika moja hivi.
Why would them people crucify?
Mbona watu wangemsulubisha mtu kama huyo? Kama Mariamu, kama alivyosoma kitabu kilichoitwa wakati mmoja mkuu wa nyumba ya Daudi, iliandikwa na Ingram, Daktari Ingram. Kitabu kizuri, ni mchezo wa kuigiza. Nadhani mwakuwa kwa sehemu kweli ya maandiko ya kale yaliyotoka kwa mwanamke aliyeitwa Edina. Yeye alikwenda Palestina, toka huko Misri, akarudi Cairo. Naamini akamaliza elimu yake. Naye alikuwa huko katika wakati wa Kristo. Naye ilimpasa kumwandikia baba yake barua. Ili kama ukichukua ukisoma, ni kizuri sana. Huu wa nyumba ya Daudi, mtu yule yule aliandika nguzo ya moto. Toka kwa hicho Cecil Demio alitoa zile amri kumi. Sasa tunaona kuwa katika kitabu hiki, huyu Edina aliandika barua, naye alisema katika siku ya kusulubishwa kuwa Mariamu Magdalena, ambaye alimtoa pepo saba, alikimbia mbele ya umati na kusema, yeye amefanya nini? Yeye amefanya nini? Kuponya tu wagonjwa na kujaribu kuwakomboa wale walio vifungoni. Ametenda nini ila mazuri? Niambieni. Nani akamchapa kofi hata karibu amangushe huko uwanjani kusema, je, ungemwamini huyo mwanamke mpumbavu mbele ya kasisi wako? Maona? Onaini. Hivyo hivyo, maona. Je, yeye alikuwa ametenda nini? Yeye hakutenda chochote. Wana walimsulubisha. Kwa nini?
Kwa maana
hakutambua yeye alikuwa Yunani. Na ni jambo lile leo. Wahubiri na watu wa siku hizi na waalimu watu wa kisasa wamewafunza sana watu waamini kuwa huu ni uchawi au ibilisi au kusoma mafikira au uvumi fulani au kifumba macho fulani. Hadi watu hawatambui kuwa ni hakikisho la ile neno la Mungu kwa siku hii. Ni ishara ya siku za mwisho. Kanisa usipokuwa wa debla wasema, ha, vema, huo ni utani tu, huo ni uvumi. Vema, watasema hapa chini fulani na fulani. Lakini waache wakati mmoja wathibitishe kitu hiki halisi. Waacheni wakati mmoja wathibitishe kuwa si sahihi. Hawawezi. Haijapitikana kamwe kukosea, na haitakosea kamwe, kwa sababu ni Mungu. Maana basi wao hupenda kutaja na kudhani, lo, kama ingekuwa mtu fulani aliye na jina kuu, kwa sababu ni kundi ndogo ambalo limetupiliwa mbali. Vema, tunafukuza watu hawa kanisani mwetu. Unaona? Hapo wao walikuwa akija kwa kundi letu. Naona? Lakini waliandamana na hiki, na kuandamana na hiki na kile. Na sasa mwaona, wanaelekea kwa vema, tazama, ni nini? Ni nani? Mimi sijali. Wangesema vitu hivyo juu ya Petro, Jakobo na Johana. Tumjinga na asiye elimika, walisema, lakini iliwabidi watambua kitu fulani. Kilikuwa kimetendeka tangu walikuwa na Yesu. Hilo ndilo lililoleta tofauti, mwaona. Wao walitenda hayo kwa sababu hakumjua yeye alikuwa nani. Hakujua kuwa thibitisho la Mungu alikuwa alimesimama hapo. Siku hiyo naweza ilikuwa hivyo siku moja, na ilikuwa sawa. Ilikuwa wakati mmoja walipokuwa tu watii torati hizo na kadhalika, lakini torati zile zile walizokuwa walikuwa wakizitii ziliwaelekeza kwa wakati ambao yeye angekuja na awe mtu huyu ambaye ilimpasa awe. Wao walikuwa na sehemu hii, lakini hawakuchukua ile sehemu nyingine, na wanatenda vivyo sasa. Wao wana kanisa na wanamwamini Yesu Kristo, na wanasema wanaamini na mengineyo, lakini hukana saa tunayoishi. Bado wanarudisha ile mithali ya kale tena. Mwanadamu kila mara umsifu Mungu kwa ajili ya yale ametenda, anatazamia yale yeye angetenda na atatenda, na kutojali yale yeye anatenda na kuhukumiwa kwayo. Waudhani Mungu ni wajabu jinsi alivyo mkuu. Kile yeye atakachotenda, yeye atakuja, utakuwa na kunyakuliwa siku fulani na kwenda nyumbani na kukaa na ishara zile zile na maajabu papa hapa, wakati ambapo maandiko husema kuwa yeye atafanya wakosa jambo lote. Hapo kimeongoza kipofu, Yesu alisema wote wataangu kwa shimoni. Hebu ombeeni Mungu tu afungue macho yetu katika siku hizi za mwisho. Vema. Sasa vivyo wao wanatenda jambo lile lile leo. Wao hukana na kumsulubisha Mungu yule yule leo kwa kutokumjua. Vivyo kwa kumkana na kutenda kwa kukana mambo yale wanayotenda leo. Wao hamsulubishi Kristo tena hasa, lakini wao hukufuru Roho Mtakatifu. Na kwa kufanya hivyo wao wana je, wao mkufuru Roho Mtakatifu vipi? Vipi walimkufuru vipi hapo huko nyuma? Ona, hawangeweza kumkufuru wakati huo. Hakuwa amekuja bado. Walimwita Yesu Beelzebuli. Walimwita yeye Beelzebuli kwa sababu yeye angejua siri za mioyo na kadhalika. Walisema, huyu ni ibilisi, yani yeye yumpiga ramli. Hivyo ndivyo yeye atendavyo haya, ni kwa kupiga ramli. Yesu kingine ila ibilisi. Hawakuwa na nabii kwa miaka 400 na waliwasahau. Unaona, wao walikuwa tu na torati yao. Walisema huyu ni Beelzebuli. Yesu alisema nitawasamehe hayo, lakini Roho Mtakatifu ajapo. Maana sasa
you speak a word against
me, nena moja tu dhidi
yako
na hautasamehewa hilo. Kumbuka, ita kuwa na haiwezi kwa vyovyote vile kuwa na huruma unapokufuru na kumwita Roho wa Mungu, neno la Mungu ambalo limethibitishwa na Roho. Oneni, neno lasema hivyo, Roho analithibitisha, na unamwita kitu kichafu. Umevuka mpaka wa rehema na hukumu na huwezi kusamehewa hilo. Hiyo ndiyo sababu na kizazi kwa kuna hatia ya kumsulubisha kufuru mwana wa Mungu aliyedhihirishwa. Hiyo ni ahadi yake kwa manabii wote na Kristo mwenyewe katika siku za mwisho, malivyokuwa katika siku za Noa na siku za Sodoma. Kufuru kule wanakosulubisha mwana wa Mungu upya kwa watu. Yeye ju neno iliyothibitishwa. Neno moja tu dhidi halitasamehewa kamwe. Sasa utafanyaje basi? Utasimama wapi? Wao wamehukumiwa. Unangoja tu saa ya kumwagwa kwa ile ghadhabu ya Mungu. Yeye atawaponda ponda. Kenda mafundisho ya madhehebu ya watu na mafundisho ya shati kuliko wapendavyo neno lililothibitishwa la Mungu. Hiki kizazi cha watu. Jamani, ni laiti ningekuwa na wakati mrefu kwa hili.
This generation of people.
Kizazi cha watu. Kizazi kikukataa.
But we're walking.
Tunatembea ambapo mitume walipitia. Hiyo ni kweli. Mungu mwasema. Vema, wengine wasema hilo pia. Mungu ulithibitisha. Yesu alisema, ikiwa kazi asisemi kunihusu mimi, basi endelea tu na kusema najinenea habari zangu mwenyewe. Kazi za nena, heri muamini kazi Bwana, sababu ndiyo wakati. Akasema, mwajua kesho jua litang'aa au kutakuwa dhoruba, kwa maana mbingu ni nyekundu tena kumetanda, kesho kutakuwa na kung'aa. Akasema, mwaweza kutambua uso wa anga, lakini ishara za wakati hamjui lolote kusikuzi. Mngalimjua Mungu, mngalijua siku yangu. Wakasema, unajichukulia mengi, unajifanya mwenyewe Mungu. Nao wakamwangika msalabani. Na Roho Mtakatifu leo sio nafsi ya tatu, ni Mungu mwenyewe aliyedhihirishwa katika mwili wa mwanadamu kwa damu ya Yesu Kristo, kututakasa maisha apate kuirudisha mwenyewe kwake. Na walisulubisha neno lile lile.
You understand?
Sulubishwa kwa Kristo leo ni watu watakaokataa mwana wa Mungu aliyethibitishwa na kudhihirishwa miongoni mwa watu kwa mambo yale aliyosema yangetukia katika siku za mwisho kwa neno lake. Mwaona sasa thibitisho lile lile la paso liwe lile lile, ikiwa yeye Jumana ajule yule wa Mungu, sababu yeye alisema katika Yohana 14:12, sasa kuwa kazi zifanyazo mimi nanyi mtazifanya. Ibrania 13:8, ni yeye yule jana leo na hata milele. Kaa ndani yangu, Yohana 15, mimi nikikaa ndani yangu, maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni tu lolote mtakalo, nanyi mtatendewa. Naam Bwana. Mbuka, wao walikuwa watu wa kidini mno waliotenda hilo. Hawakuwa watu wa nje. Kwa watu wa kidini wa siku hiyo. Hao wanaofanya hayo leo ni watu wa dini. Sulubisho lile lile, jambo lile lile siku hizi. Pesi. Hapo, wao walimsulubisha yeye. Wakati huo, kika. Dipo, wao walikuwa ikikana neno la Mungu iliodhirishwa. Kubali kanuni zao za imani badala ya lile neno. Si hilo lilo wanalofanya siku hizi? Hivyo hasa wanatenda yale yale leo. Yeye alikuwa neno na wao walikataa lile neno. Hilo ndilo jambo moja nataka msilikose. Nataka mulizikose. Yeye alikuwa neno na walipomkataa walikataa neno. Na walipomkataa mshowe walimsulubisha. Na hivyo ndivyo wanafanya leo, kukataa neno la Mungu na kukubali kanuni za imani yao, na wameisulubisha hadharani mbele ya makutano yao kazi ya Roho Mtakatifu, na wana hatia na washtaki katika jina la Yesu Kristo. Miaka 15 nimemwona yeye akitenda kote duniani, na hali wao wangali wanashikilia kanuni zao za imani, wana hatia. Wao walichukua lile neno ambalo lingeleta kanisa makanisa yote pamoja na kuunda umoja mkuu wa kindugu kati ya Wapentekoste na wengineo. Wao badala ya kufanya hivyo, wao walilikataa na kulitupilia mbali, na wamelifanyia mzaa na kuliita kila kitu. Sasa wameungana kwa kanisa kupitia kwa mpango wa Ibilisi, wajaribu kuingia na kusema sasa tutakuja atununue mafuta. Wao wamekataliwa leo. Wana hatia ya kumsulubisha Yesu Kristo. Yachukue kwa mashati ya Mungu au mashati yako hayawezi kufanya kazi. Waona? Wao walikataa na la Mungu lililodhihirishwa kwa ajili ya kanuni za imani zao. Nao wanatenda lile lile leo. Yeye alikuwa ni neno. Injili ya Yohana kwanza, Waebrania 13:8. Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele.
Now they are crucifying sasa, him afresh.
Wao wanamsulubisha upya. Je, mwajua Biblia ilisema tungetenda hivyo? Ni wangapi wangependa kusoma kidogo? Je, mngeniongeza tena dakika 15? Vema. Hebu tufungue kwa dakika moja hivi. Kumsulubisha upya. Hebu tufungue Waebrania sura ya 6 na tusome kidogo. Waebrania 6 na tuone ikiwa tumsulubisha mwana wa Mungu upya, tuone kama yaweza kutendeka. Mwasema, uwezi kumsulubisha tena mara ya pili, tutaona ikiwa tutaweza au la.
God's word's true, is that right?
Neno la Mungu ni kweli, sivyo? Ibrania 6:1. Kwa sababu hiyo, tukiacha mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tufikirie utimilifu. Siweke msingi tena wa kuzitubia kazi hizo na uhai na wakuwa na imani kwa Mungu, na wa mafundisho ya mabatizo na kuwekea mikono, na kufuliwa wafu na hukumu ya milele. Haya tutayafanya Mungu akitujalia. Naona Paulo ataka ijulikane kuwa mambo haya ni muhimu sana: mabatizo, kuwekea mikono na kufuliwa, kuja kwa pili. Mambo haya yote ni ya milele. Hayo ni kweli hasa. Sasa tazama.
For it is impossible.
Kwa maana, someni nami kifungo kimoja tu. Nataka nini msome nami sasa kifungo cha 4.
For it is impossible.
Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru, kukionja kipawa cha mbinguni, wana washirika wa Roho Mtakatifu, na akulionja neno nzuri la Mungu, nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata watubu. Kwa wamemsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedehi dhahiri. Sasa je, hilo ni neno langu au lake?
Amen.
mtu aliyepewa nuru. Kumbuka, hakuipata kwa walikuwa waumini waliokwamia mpakani. Baada ya sisi kupokea nuru ya neno la Mungu, unaipata toka kwa maarifa, tokana na kulisoma na kulifahamu, ndiposa ukilikataa. Basi haiwezekani kwako kuokolewa. Je, umesoma hilo sasa? Unaona?
Have received a knowledge.
Kwisha kupewa nuru.
Just you understand, she ever got.
Huko ipata. Ni kama hao waumini waliokwenda. Ni mfano halisi wa safari. Huko kutoka kwa tatu ni mfano tu wa kwingine kwote. Tazama nyuma huko. Hebu nikuonyeshe kitu fulani. Sasa katika moja hivi, samahani kwa kumsema. Tazama. Israeli waliwachukua watu 12 mmoja kwa kila kabila, wakimadhebu, wapeleka hadi ukingoni wa mpaka wa nchi ya ahadi, waonyesha wao mambo mema yatakayokuja, walichokuwa nacho. Walirudi nyuma wakilalamika kuwa hatukuweza kulifanya. Lakini kulikuwa na wawili kati ya hao 12, Joshua na Caleb, walisema wao waliitazama neno. Mungu alisema ni yetu, nasi tu zaidi ya washindi kwa kuitwa. Sivyo? Yeye ni kwa nini? Waumini waliokwamia mpakani, mwaona? Hakika, walizaliwa kanisani. Walikuwa viongozi wa watu. Wao walikuwa maaskofu, tuseme. Hawa waliotembea pale, neno la Mungu lilionyeshwa kuwa kweli. Kuna nchi, hakuwa wamefika huko. Hawakujua ilikuweko, ni wao walishuka kuona ilikuweko. Ilikuwa pale. Caleb na Joshua walikwenda ng'ambo na kuleta kichala cha zabibu na kuwaruhusu wale baadhi yake, na walionja nchi nzuri, na ndipo wakarudi nyuma na kusema, hatuwezi kuitwa. Unaona? Hatuwezi kulitenda. Hapa mna kundi lile lile katika wakati wa Yesu Kristo. Rabi, tunajua kuwa wewe mwalimu aliyetoka kwa Mungu. Mwaona? Mkwamia mpakani. Tunajua wewe mwalimu kutoka kwa Mungu. Hakuna mtu awezaye kufanya mambo haya uyafanyayo. Tutambua kuwa Mungu yuko. Mbona hakulipokea? Mbona hakulichukua? Wakwamia mpakani. Wakwamia mpakani. Wako hapa kwa huku kutoka kwa tatu. Shara ile ile. Dirisho ile ile. Kristo yule yule. Roho Mtakatifu yule yule.
Same works. Same God.
Kazi zile zile. Mungu yule yule. Ujumbe ule ule. Na hawezi kuupokea. Ungewabidi waache kadi zao za ushiriki.
What is it?
Ni nini?
Had a knowledge.
Wamekwisha kupokea nuru. Wao walitazama na kuona ni kweli hasa. Hawawezi kulikana. Magazeti yameshuhudia mamilioni. Picha magazeti ushuhuda ufufuo wa wafu. Hati za kuthibitisha za wagonjwa toka kwa madaktari, ya wabidi waseme huyu ndiye. Na utabiri hakuna hata moja wao umekwenda kutumia katika miaka hii yote. Kila moja wa hasa kwa kila jambo chote ila tu kuwa ni Mungu. Hilo kundi la wahudumu huko Chicago 300 na kitu wao walikuwa waje na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Wako wapi? Rama ni kubwa sana. Hawezi kufanya hivyo. Nini?
The Bible said when they do that.
Biblia ilisema wafanyapo hilo, wafanyaje? Wajitenga wenyewe na neema kuingia hukumuni.
For it is impossible.
Maana haiwezekani.
For those that
kwa wale waliopewa nuru, wameshaletwa kuitazama. Wamekwisha kupokea nuru na wameonja neno nzuri la Mungu, liacha ambapo itawabidi kujifanya upya tena. Sema pema sasa nitafanya na enyi wa Presbyterian, enyi wa Methodist, na wa Baptist, na wa Lutheran, na upuzi wafanyi biashara wa ajili nzima wanaosema wanaingia, wameukataa ujumbe. Kanisa lako litaa ikiwa kuna watu binafsi ndani humo, hakika lakini si kanisa ya kubidi kuondoka kanisani ili upate. Unaona? Ndivyo watu binafsi waweza. Lakini unapodhani kanisa la Presbyterian litapokea Roho Mtakatifu na wote watapeleka hati zao daima, usiwaze hivyo. Nani mwadhani ninyi wa Methodisti mtafanya hivyo? Ninyi mtafanya kama je, mwadhani ninyi waumini wa utatu mtapokea jina la Yesu Kristo na mbatizo kila mmoja wenu katika hamtalitenda kamwe. Hamtalitenda kamwe. Lakini watu binafsi wataondoka na kulitenda. Naam. Hiyo ni ishara kuja kwake. Hii ni ya makanisa yaliyoona kweli na kuikataa katika baraza yao, haiwezekani. Basi wao wana hatia ya kumsulubisha Yesu Kristo. Namna wanataka wao wana Mungu ya kuwa Mungu ame. Je, unawashtaki vipi ndugu Branham? Nawashtaki kwa Mungu amejitambulisha mwenyewe dhahiri katika neno lake siku za mwisho na kujulisha mwenyewe kuwa ni yeye yule jana leo na hata milele.
And they coldly turned it down.
Na wamenitupilia mbali. Na mna hatia ya kumsulubisha Yesu Kristo na kumkufuru Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Wapelekeni kwa Ebrania 10 tena. Ambapo yatuambia tena katika maandiko. Siku watu haiwezekani. Lakini hamwezi kama yawatenga ninyi milele toka kwa Mungu. Hamwezi kuja katika uwepo wa Mungu tena mtamkataa Roho Mtakatifu na kumdhihaki. Sasa oneni, umelionja neno, oneni waumini wakwamea mpaka lo, mwasema hawa watu hawakuwa waumini. Wao walikuwa waumini au walidai kuwa waumini, lakini ijapo kwa neno walikuwa Israeli. Waliondoka kupitia kwa damu, waliondoka chini ya ishara ya Musa. Walikuwa wameona ishara hizo zikitendeka. Mungu alisema, nitawapeleka huko ng'ambo. Ilipofikia jambo muhimu la neno lililoahidiwa kuwa litakuja, wao wangesemaje? Ah, hatuwezi kulifanya. Maana hapo walirudi na zabibu na kila kitu kudhihirisha kuwa inji ilikuwa nzuri. Neno la Mungu ni kweli. Mungu alisema, nitawapeni, lakini yale mazingira. Lo, akasema, tuonekana kama panzi kando yao. Hatuwezi kulifanya. Haijalishi vipi. Miaka michache iliyopita, wakati hiki kibanda kikukuu kilichokuwa hapa kama maskani, fulani aliingia, akaondoka nje hapo na kunizungumzia na kusema, "Bili, utahubiria msikiti vingine siku moja hivi karibuni kwa ujumbe kama huu." Nilisema, "Nitahubiria msikiti vingine, maana Mungu aweza kumwinulia Ibrahimu watoto toka kwa hivi msikiti." Hivyo ni kweli. Nilisema, ikiwa una jambo fulani ambalo unaweza kudhibitisha kuwa si kweli, tueleze. Ni jambo moja kuwika wika, lakini iwapo ni kudhibitisha, hayo ni tofauti. Na hiyo ndiyo huleta tofauti. Then hapo kwa hizo kanuni za imani wao walimsulubisha yeye upya. Sasa Waebrania sura ya 6 tukiendelea chini, tungesoma kuendelea kote mpaka hapa na wakati mwingi. Niliandika kifungu fulani hapa. Pale itakuwa Waebrania sura ya 6 nadhani tusome yote. Haiwezekani kwa wale waliopewa nuru na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu. Tuna wakati mrefu uliobaki, maana nina andiko lingine nataka ninyi mlisome kwa muda mfupi. Sema hili, wao wenyewe wanamsulubisha mwana wa Mungu upya.
What did you? What?
Walifanyaje? Nini? Bakuwa na mwonjo na kujua kuwa ni kweli na kisha wageuka na kulikana. Je, wao fanyaje? Haiwezekani. Kwa hivyo, hivyo ndivyo taifa hili imetenda. Hivyo ndivyo watu hawa wametenda.
That's what these churches has done.
Hivyo ndivyo makanisa haya yametenda.
They've turned it down.
Wamelikataa.
They've crucified.
Na wamesulubisha ujumbe huu.
They've crucified.
Wamesulubisha kweli kwa watu. Wamefanyaje Yesu? Walimfedhehi. Walimvua nguo zake na kumwangika msalabani na kumpigilia misumari juu hapo. Yule mkuu wauzi. Wamefanya jambo lile lile leo kwa kanuni zao za imani. Wametenda jambo lile lile. Wameyavua mambo. Wameuvua ule uzuri na mavazi ya injili kwa kujaribu kuweka mahali pengine na kumwangika yeye msalabani. Lo, mie. Kwa nini? Hapo hapo walimsulubisha. Sasa fungu la kunukuua la mwisho. Yeye, huyo mtu wa thamani sana. Wana walifanya hivyo? Hakumjua yeye. Wana walitenda leo? Hawajui hii ni kweli. Wana waone bubu, vipofu kwa haya. Hawajui. Hiyo ndiyo sababu. Kanuni za imani zao na mapokeo ya wamepeleka mbali neno la Mungu. Sasa kwenye wapi? Katika kufunga sasa. Sikilizeni kwa makini. Unaona?
I know it's hot.
Na hiyo kuna joto. Yani na joto. Lakini ndugu, neno hili ni uzima ukilishikilia. Tazama, si kitu fulani tunacho kinena ambacho labda kitatendeka baadaye. Ni kitu ambacho tayari kipo hapa pamoja nasi na kinatendeka sasa. Si kitu ambacho kitakuwepo, kitu kilichoko. Hatushuhudi, tunajua kila yeye ametenda, tunajua kila yeye atakachotenda. Lakini sasa tuanena kila yeye anachotenda. Mwaona, huu ndio wakati wetu. Labda hatuwezi kuishi tuone kule kunyakuliwa. Labda naweza kufa leo, nawe waweza kufa leo, sijui. Ile kunyakuliwa kunakuja. Huko ni huko ni huko kujapo. Tutakuwa huko, msifadhaike. Ndivyo wengine wao watakapokuwa. Kote toka kule nyuma, katika zile nyakati zote ambapo wamekuamini na kukutazamia. Hao walitembea katika nuru ya siku yao, na nuru hiyo ndiyo hii. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Acheni kanuni zenu za imani na muamini neno hili. Hili ni kweli, neno ni kweli. Swali sema, neno langu ni roho, neno langu ni uzima. Hapokeaji uzima, ukikataa uzima. Utaingizaji mafundisho la shati ambalo ni mauti. Neno la uzima, je, ulitupilie mbali neno la uzima, uchukue mauti? Utapokeaji haya mawili kwa wakati moja? Uwezi kufanya. Na kila neno la mwanadamu liwe uongo, kila fundisho la shati uongo, neno la Mungu ndilo kweli. Naimiza mtu wa yote anionyeshe mtu yeyote. Na najua kanda hii inaenda ulimwenguni kote. Mtu yeyote, askofu yeyote atakaye kuja nisome hapo au mbele ya makutano haya na kuonyesha mahali pamoja ambapo mtu yeyote aliwahi kubatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu katika agano jipya. Taonyesha ambapo kila mtu aliyewahi kubatizwa na wale wote waliobatizwa vingine ili wabatizwe tena ili wapokee Roho Mtakatifu. Je, utafanyaje kuhusu hilo? Je, ukae huko nje kwa kanuni zako za imani? Ukae huko nje katika mafundisho yenu ya shati na kufa? Na tia mikono miovu, umemchukua yule mkuu wa uzima, neno la uzima, na kulisulubisha mbele ya watu. Sasa wao walifanyaje? Hakuijua. Kuhizi watu utembea kwa kutokujua. Hajui hiyo ni kweli. Wanadhani ni aina fulani ya dini. Hawachimbi chini kutosha waingie katika roho ya ufunuo. Hawaombi kutosha. Hamlii Mungu kutosha. Wanachukua kijuujuu tu. Ah, vema. Naamini Mungu hakika. Shetani anaamini jambo lile lile. Shetani analiamini zaidi ya watu wengine wanaodai wanaamini. Shetani analiamini na kutetemeka. Watu waliamini tu na kuendelea. Lakini shetani hutetemeka akijua hukumu yake inakuja. Na watu waliamini na wajali hukumu inakuja. Hatia ya kumsulubisha yeye. Na kishtaki kizazi hiki na wapata na hatia kwa neno lile lile ilo wapata na hatia mwanzoni. Hiyo ni kweli. Yesu alisema, ni nani awezaye kunihukumu mimi? Yalikuwa neno iliyofanyika mwili, na leo neno lile lile limefanyika mwili. Petro alisema katika shtaka lake, katika Matendo, hebu tukisome. Petro alipoyaona haya yakitendeka, kile wametenda, yule roho, tazama. Petro alikuwa akimtetea Kristo. Kile walikuwa wametenda. Natetea kile injili zilicho. Na Petro alikuwa kiwashitaki kwa kumua mtu, Kristo, aliyekuwa neno. Na kishitaki kizazi hiki kwa kujaribu kuliua neno lililofanyika mwili katika. Zama kile Petro alichosema, lazima hasira yake ya haki ilizidi sana. Msikize hapa katika Matendo sura ya pili na anzia na kile kifungu cha 22. Enyi wana wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, aliyedhihirishwa, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na maajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua. Waza wao walivyosikia. Sikiza hilo. Enyi wana wa Israeli, yule mkuu, enyi watu wa kanisa, ninyi watu watakatifu, ninyi makasisi, ninyi wanaume, mnadhaniwa kuwa watu wa Mungu. Zeni maneno haya. Yesu wa Nazareti alidhihirishwa na Mungu kwenu. Sasa nawaambieni ninyi wahudumu na ninyi watu, Yesu wa Nazareti, Roho Mtakatifu, yeye yuko huko katika utu wa Roho Mtakatifu, alikuwa uzima uliokuwa ndani yake. Yeye yuko akitenda kupitia kwa watu na kujidhihirisha mwenyewe kwa ishara na maajabu ambayo yeye anatenda. Na hapa wao wameweka ukutani utambulisho wa kisayansi, na watu waliokuwa wamekufa na wanaishi leo, na waliuliwa na kansa. nao wana afya leo.
Blind are seeing today and crippled that are walking today.
Vipofu wanaona leo. Viwete wanatembea leo.
Yeye
Yesu wa Nazareti. Mtu huyu alipotolewa kwa shauri la Mungu lililokusudiwa na kwa kujua kwa kwake tangu zamani. Alichaguliwa tangu asili kwa kazi yake. Mkamsulubisha kwa mikono ya watu wabaya. Mkamuua.
Hilo
ni shtaka. Hilo ni shtaki nini? Hilo baraza kuu. Na mnashtaki asubuhi hii muungano wa makanisa. Na washtaki wa Pentecost. Na washtaki wa Presbyteria. Wa Baptist. Na kila lebo ulimwenguni. Kwa uovu uchoyo wa pupa. Mlichukua neno la uzima na kulisulubisha mbele ya watu. Na kulikufuru na kuliita kurupa na akili ambalo Mungu aliliinua kati yetu kuthibitisha kuwa yeye ni yule jana leo na hata milele. Na kushtaki kizazi hiki. Mungu amethibitisha mwenyewe kuwa hai. Mungu amethibitisha kuwa hili neno lake. Muna nini ila tita la mafundisho ya shati na kanuni za imani? Mwaweza kuonyesha ni wapi alipo Mungu aishie? Maana mlikataa neno la uzima ambalo lingewapa mambo haya. Bwana jamani, wakati jinsi gani tunaishi sasa? Sawa. Naita Petro alisema mmemchukua kwa mikono ya watu wabaya mkamsulubisha kumua ambaye Mungu alimfufua akifungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikiliwe. Na kwa kanuni zenu za imani miungano yenu na madhehebu yenu yaliyo ya mfano wa utaua, mfano yenu ya utaua, mmekataa nguvu za kufuka kwake. Lakini saa imefika, siku za mwisho ziko hapa, ambapo Mungu aliahidi kulingana na Malaki 4 ama yeye angeinuka katika siku za mwisho na angeigeuza mioyo ya watu ielekee baraka za asili na imani ya baba wake Pentecost. Na hamwezi kuikana, na hamwezi kuizuia. Na sasa na hukumu nini? Tia na wahimiza shtaki mbele za Mungu. Mwana kwa mikono ya kipepo watu wabaya, na achoyo umesulubisha neno la Mungu mbele ya watu. Na ninawaita wenye hatia na tayari kuhukumiwa. Amen. Namba natoa wito ule ule ambao Petro aliyoutoa. Yeye alitoa wito wa kizazi hicho kutubu. Kwa wito wa kizazi hiki kutubu, mwelekee Mungu na kurudia kweli ya asili ya neno. Rudieni ile imani ya baba zetu. Rudieni Roho Mtakatifu, maana Mungu hawezi kulibadili. Mungu aliposema ishara hizi zitawafuata hawaaminio, yeye yambidi alishikilie hilo milele. Nina raka. Usema, talini ya neno kwa mikono. Haupokeeni ushirika. Au katika maicho, au chochote, kwa kanuni hizo za imani. Au kitu fulani, chawazo kama hilo. Ambacho mtu yeyote, mlevi, yeyote, asiamini, yeyote yaweza kukifanya. Mingaji yeyote, au kahaba yeyote yaweza kufanya. Kupokea ushirika, kuwa na taratibu, kadhalika. Ungeweza kulitenda. Lakini Yesu alisema, hii ingekuwa kitambulisho. Shara hizi zita silabda zitafuatana katika vizazi vyote hawa aminio. Jina langu watatoa pepo, watenda kwa lugha zingine, wanene kwa lugha mpya, na kushika nyoka, kunywa vitu vya kufisha havita wadhuru. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya. Onya wagonjwa, fua wavu, toa pepo. Umepata bure, toeni bure. Na mipango hii yote ya kupata pesa na mingineyo ina imenasa vitu vyote leo. Si ajabu wamejawa sana na huko. Naam Bwana. Oh mie. Hebu tuone sasa. Naam Bwana.
Call to repentance.
Wito wa toba. Na kushtaki kwangu sasa. Hii kafari mpya ni kanisa. Inayoitwa patakatifu sana. Mibara mikuu. Madhehebu ya Kikatoliki. Madhehebu ya Kikatoliki inayoitwa imbara yao. Wa Methodist, wa Baptist, wa Presbyterian, wa Lutheri, wa Pentecost. Na yale patakatifu sana. Hapo. Hapo yeye hupata michomo yake. Ni kali sana kaivari mpya. Inapatikana wapi? Katika mahali patakatifu, pale kanisani. Yeye amefundishwa wapi? Hoko wachungaji. Enyi wanafiki. Mwajua pema zaidi ya hilo. Sina hasira, lakini kitu fulani ndani yangu kinachochea. Mungu ametambulikana pema sana kati yenu. Yeye alipata wapi? Mikuki ubavuni mwake. Alipata wapi michomo yake? Wapi? Yeye anaipata wapi leo? Ibarani. Ilitoka wapi? Yerusalemu. Ilitoka wapi? Madhehebuni. Wale waliodai wanampenda. Hao ndio waliomchoma. Ndio wamchomao siku hizi. Kavari yake ya pili. Ambapo yeye apokea michomo yake dhidi ya neno. Ndiye anamchoma. Yeye yunani. Yeye yunani. Yeye ndiye neno. Yeye amechoma sana. Toka wapi? Barani. Mahali pa ibada takatifu. Kama tu ilivyokuwa wakati huo. Nina haki ya kushtaki kizazi hiki. Nina haki ya kufanya hivyo kama mhudumu wa injili ya Yesu Kristo, pamoja na ishara hizi na kuthibitisha kuwa yeye ndiye Mungu. Nina haki ya kuleta shtaka dhidi ya kizazi hiki. Maana makali ya mkuki yametoka hapo mibarani, ambapo wamelilaumu na kusema msiende huko kusikiza upuzi huo. Hayo ni ya shetani. Hapo hapo mahali ambapo anapaswa kupendwa. Ishara zile ambazo Yesu alisema zingetendeka. Neno la Mungu alikali kuliko upanga uwao wote ukataka kuwili. Neno kupambanua nia na makusudi ya moyo. Na inaitwa shetani. Toka wapi? Ibarani. Mahali patakatifu. Mungu awezaje kutazama chini? Ni huruma tu, hivyo tu, neema. Hatuwezi kutenda chochote ila kuelekea hukumu. Hayari tuko hapa. Liwazie michomo yake mikali huja toka mbarani. Hapo ndipo kavari yake ili
they crucify him the word.
Wao msulubisha yule neno mibarani. Hiyo ni kweli. Vipi wanalifanyaje? Kwa mifano yao ya utau. Ndivyo hasa vikwa taji na wasikilizaji wale wenye kudi yake. Yana taji mpya ya miiba. Wenye kudhihaki humchoma toka mibarani. Upigwa taji na wadhihaki. Amesulubishwa tena upya. Amevuliwa nguo kwa kanuni za imani zilizotengenezwa na mwanadamu. Walimu wa dhehebu upinga neno lake. Wao ulipinga kwa fedheha. Wao hulilaumu.
Yesu alisema
wao ni abudu bure.
In vain.
Bure. I like it.
Oh,
mwabudu nani? Mwabudu Mungu jule jule. Walikuwa mwabudu Mungu jule jule. Katika usulubiwa kwake kwa kwanza.
It was vain worship.
Na kulikuwa kuabudu bure.
It's the same thing today.
Ndio ilivyo siku hizi.
In vain they build this denomination.
Bure. Wanajenga seminari hizi bure. Wanakanuni hizi za imani bure.
Teaching for doctrine of commandments of man is the word of God. You're guilty of crucifying
the Son of God. You're guilty of crucifying the Son of God. In vain they worship.
Striped.
Pierced. Crowned. Mwanapo, mwana huyo akielekea katika barabara ya mji, nanyi wanawake wengine mlio na nywele ndefu, nasema yeye ni wa mtindo wa kikale, sivyo?
Remember.
Kumbuka. Huyo ni mwenye dhiha. Hiyo ni taji unayovaa.
God said it was your glory. Where it was pride.
Mungu alisema ni utukufu wako. Ibaya kwa ujasiri. Hallelujah.
Where it was pride.
Baya kwa fahari. Kama vile ungevaa taji ya miba kwa ajili ya Bwana wako. Ibaya kwa fahari. Usiaibike. Yeye alisema hivyo. Haijalishi Jezebeli wasemaje leo. Yale hawa lagani wanaosimama barani wamsulubisha Kristo. Haijalishi wao wasemaje. Ivae kwa fahari.
God said so.
Mungu alisema hivyo. Itunze tu. Amevikwa taji lenye dhihaka tena. Miiba anachoma toka barani pamoja na kanuni za imani. Yamepata Golgotha mpya. Je, walimpeleka wapi? Hao waimbaji waliovaa majuhu. Wanawake wavao suruali fupi, waliopupisha nywele, waliopaka nyuso rangi.
Singing in the choir.
Kiimba vizuri sana Katika kwaya kama malaika.
Hiyo
ni Golgotha yake mpya. Katika tu kule kujivua nguo uchi hadharani kwa kisasa, ambako kulindwa na sheria kama ilivyokuwa Sodoma na Gomora. Maona mbwa jike akitembea katika barabara ya mji wakati fulani, hakuna hata mbwa dume moja atakaye mjongelea. Hata kitu fulani kitendeke, na kila mbwa dume atamwendea yule jike. Kuna kitu fulani kimetendeka kwake. Mwajua sababu yake? Ebu, wana wanawake hawa wanavua nguo zao na kutembea katika barabara za mtu. Usiniambie sio kitu kile kile. Ni utambulisho. Usimlaumu huyo mwanamume. Lakini wao wanalindwa sheria ya Sodoma. Sheria hiyo inasema si halali kwao kuwa nje huko. Wapaza kuvalia kamisi badala ya joho la kikasisi. Wakisimama nje hapo na wataliruhusu na waona haya kulipinga, kwa maana Biblia itawahukumu. Masulubisho la Mungu kwa makutano ambalo lasema ni chukizo kwa mwanamke kuvaa mavazi ya mwanamume. Au mjambo hilo na kishtaki kwa kusulubisha neno la Mungu mbele ya watu. Wanawake waliopupisha nywele, wanaovaa suruali fupi hadharani, wasimama katika kwaya. Mtu fulani aliniambia hivi majuzi, mwanamke fulani aliniuliza, alisema, wapi wafikiri watapatikana wapi? Nisema, kama Bwana aliniambia kutafuta dazani moja ulimwenguni, ningefadhaika sana. Wakati wa kupambanua kuruhu, usimama hapo na kuwatazama. Wao simama vile na kuona mambo yalivyo juu yao. Chavu wao wafuta sigara nje hapo, wakiendelea hivyo wakisimama katika kwaya zenye machoho na kuimba katika hali hiyo, na kuacha wasikilizaji waone kama vema kama yeye aweza kuimba, mimi pia naweza. Maisha ya Kikristo, maisha ya utakatifu, usafi, mhudumu. Nashtaki katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uovu na uchafu wao. Na wanaojaribu kulitii wanaitwa waliorukwa na akili, huitwa hao ni wa mtindo wa kale. Puzi. Nashtaki katika jina la Yesu Kristo wanawake waliojivua nguo wa kisasa wako barabarani.
Singing choirs.
Futas gari, ufanya mizaa michafu, wamekuwa na waume watatu au wanne, na wanamtafuta wa sita. Ipoza ujiunga na kwaya, kwa sababu wana sauti. Enyi wana elimu fukara, mliopungukiwa kiroho, mmekataliwa kwa msimamo wenu wenyewe. Mwaisoma Biblia ile ile ambayo mtu mwingine hiyo chaweza kusoma, lakini mmemkataa Roho wa Mungu. Hata Biblia ilisema mungeletewa nguvu ya upotofu mwamini wongo ili mhukumiwe kwa huo. Ninyi hakika mwamini kuwa musahihi, na Biblia ilisema mungeamini na kuangamizwa na uongo huo ambao mnaamini kuwa ni kweli. Je, basi washtaki neno la Mungu? Unawafundisha watu kosa na kusulubisha kanuni za Kristo za utakatifu na uzima utokao juu. Mtu fulani aweza kutembea kwa barabara ya mji na kuwa mtu tofauti. Wahubiri wakisimama kwenye viwanja vya mpira wakivuta sigara, mawe ya kujikwaza. Kini hayo yote maovu wanayovumilia. Wanaweka katika kwanza wakivaa suruali fupi, wamepisha nywele na kuendelea vivyo hivyo. Wamejipaka rangi nyusoni, na ndipo wawaita dada fulani na fulani, na Biblia inalaumu puzi huo. Yani kweli wanaenda kwa kramu na kufanya yasiyofaa. Bado angali mshiriki wa kanisa, shikilia ushuhuda wako na uishi vyovyote utakavyo. Nani na nena hayo yote kuhusu wa Presbyterian, na nena kuhusu ninyi wa Pentecost. Hiyo ni kweli. Nini, wakati mmoja mlijua kweli, lakini mlidani hamunge ichukua. Hamungeweza kusaidia mchungaji wenu. Nini, mchungaji wenu angekuwa na kazi hiyo kuu, akipata mamia mengi ya pesa kwa juma, na kanisa kubwa nzuri kuhubiria, na kuendesha gari, na kuendelea jinsi wafanyavyo. Kama angalilaumu hilo, hebu ningalimtupilia mbali. Kwa hivyo lazima yeye alitunze yampasa aliseme
Kwa hivyo yeye ameuza haki ya mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya mchuzi wa chakula cha ndengu ya ulimwengu, ule mchuzi wa Esau. Naye atapata nini badala yake? Wote wawili wataanguka katika shimo la lawama na wahukumiwe.
As prostitutes of the gospel.
Na washitaki kwamba wao ni kahaba wa injili. Nilikuwa kwa kwaya moja wapo wa zile mashuhuri mahali pakubwa muda mfupi uliopita, kikundi kimoja kikuu sana cha Kipentekoste kilichoko. Na nilikuwa nimeketi katika chumba cha kusomea cha ndugu huyu wakati kwaya nne au tano zilipokutanika. Na ni huko kwa moja wa lile ni kundi moja nzuri la madhehebu ya Kipentekoste. Na hakujua niko katika chumba cha kusomea cha muhudumu huyu huko Oklahoma. Na nilikuwa nimeketi chini pale ambapo muhudumu huyu husomea kabla kuja jukwani. Na nilipokuwa nimeketi kulikuweko na hawa maskini walagai wa kiume na wa kike wanjipaka rangi. Hakuna hata mmoja wao aliyekuwa na nywele ndefu. Kila mmoja wao alikuwa na nywele zilizofupishwa. Kila mmoja wao amejirembesha. Kila mmoja wao amevaa joho. Na wale wafulana wauni wakisimama hapo wakizunguka hivyo. Na mtu fulani alikuwa akichukua sadaka ya umishinari. Yeye alijifanya kama aliye kipofu akiwa na kikombe na kuzunguka akiwa na mambo mengi ya kufuru kuhusu kuchukua sadaka na mengineyo. Alienda kule na kujaribu kuimba ule yule masihi. Jamani, na angeimba vema sana, lakini hayakutoka ule mlio wa kweli. La, kulikuwa kumekufa. Naona jamani, ndivyo hivyo. Hiyo ndiyo Golgotha mpya. Wanaji ikiwa msichana au mwanamke fulani mle, wani kama angeliingia hali amevaa kama impasavyo, akiwa na nywele ndefu na hiyo rangi imeondoshwa na mambo kama haya, wangalimdhihaki. Kama angelisimama na wakati yeye alipokuwa akifanya hayo pale, ilo kundi la vijana wapatao 30 ama 40, kundi lilochaguliwa la Pentekoste, na kutenda mambo kama hayo, kama huyo bibi mdogo angeenda chochote kulihusu, wangemuondoa katika kwaya. Mubiriji asimame mbarani na nene jambo fulani kulihusu, wangemuondoa debu. Mwana msulubishe mwana wa Mungu upya na kumfedei dahili. Ijili yake mnaodai mwayubiri, mumesulubisha yeye. Na shitaki kizazi kimukatacho Kristo kwa lile neno la Mungu, kwa nguvu zake za dhibitisho hili la siku za mwisho kuwa yeye yungali hai. Na wanalipinga neno barabara ilo dhibitishwa la Mungu. Madhehebu hayawezi kustahimili. Makanisa makubwa na madhehebu ndiyo kauvari yake mpya. Nalisema tena, hawa wanawake wa kisasa waliovua nguo hadharani ndiyo kwaya zao. Wani wakuu wa kila dhehebu wanasema kama makuhani wa siku hiyo, sasa shuka na utuonyeshe muujiza. Hilo lilikuwa ndilo sulubisho la kwanza. Ni hivyo leo. Nimekuwa nao wakisema, tena sasa unavua wavu sivyo? Mbona wewe yuko? Una mke kaburini? Una mtoto huko? Walimwambia yeye, tulisikia ulifua wavu. Tuna kiwanja cha makaburi. Walimoja, njoo wafufue. Jamani, ujinga utasaa ujinga. Makanisa makubwa, kwaya kubwa, makuhani wakuu wa siku hizi, shuka tuonyeshe muujiza ambao dhehebu letu haliwezi kufanya. Nilikuwa na mtu fulani si muda mrefu umepita aliyesema maneno kwenye baada ya maneno niyo yasema redioni huko Jesbro, Arkansas. Nikieleza kuhusu kuponywa kwa mwanamke fulani, mtu huyo alikuwa wa kanisa fulani la kidhehebu, akanifuata na kusema, namuhimiza mtu yeyote aniletee anionyeshe muujiza. Nikwenda nikampata daktari fulani, mtu fulani alikuwa ameponywa kansa. Nilikwenda nikampata mwanamke aliyekuwa katika kiti cha kusukumia wagonjwa kwa miaka iliyopata 20. Mwanamke huyo aliponywa ugonjwa wa yabisi kavu, alikuwa katika kiti cha kusukumia wagonjwa. Niliwapeleka huko na kusema, sasa nataka sile pesa dola 1000. Yeye alisema, vema, na hasiko hapa, ziko huko Waco, Texas. Ndiko makao yetu makuu yaliko. Nisema, vema, tutakwenda huko na kuzipata. Kasema, nisema, fanya mipango nasi, tutakwenda huko kesho, maona? Nisema, pema, tuma, nisema, hapa kuna daktari, aliyesema kuwa watu hao walikuwa na kansa. Iko hapa, kwa orodha, ya picha ya x-ray, hapa kuna mwanamke huyo, ambaye jirani wote, wajua yeye, aliketi katika kiti za kusukumia wagonjwa, kwa miaka 20 na sasa hivi yeye anasema na madaktari weko na daktari baada ya daktari baada ya daktari baada ya daktari na kadhalika na ndiye huyu hapa mzima leo. Sasa ulisema ungetoa dola 1000 na sitaka niziweke kwa hazina ya umishinari na sitaka. Yalisema vena ziko huko weko Texas. Sema tutakwenda kesho. Yalisema waje kidogo. Hebu nikwambie kitu fulani. Nitamchukua msichana mdogo na nichukue wembe na niukane mkono wake na ndipo umponye mbele ya ndugu zangu na watakupa zile pesa.
I said you devil.
Shetani wewe. Ikiwa wewe mwana wa Mungu shuka toka kwa msalaba huu. Mimi nani anakupiga? Hali wamemfunga. Tabana ukizunguka kichwa chake walimpiga yeye kichwani. Kasema, sasa, ikiwa wewe unabii, tuambie sasa nani. Ikiwa wewe mwana wa Mungu, shuka toka msalabani. Viongozi vipofu, wa vipofu, wanahitaji kuponywa bongo. Mtu wawezae kutenda jambo kama hilo, hau kunena hivyo, bila shaka. Ni mlio, unaojulikana wakale, ingawaje. Hebu, tuona ukishenda mujiza. Bwana, tunahitaji muujiza kutoka kwako. Wakati kila kitu, kila saa, ilikuwa kitendeka kama tu vile Mungu angeongoza itendeke. Ni wao, hawakuwako. Ikiwa walikuweko, wao waliuita Beelzebuli, shetani. Maana, Bwana, tungetaka utende jinsi tutakavyo utende. Ndivyo, uende utakapo uende, ufanye utakavyo. Lo. Na wakuwa na ushawishi kwake. La Bwana. Hiyo ndiyo sababu wao walimuondosha kati yao. Naam Bwana. Wao bado wanajaribu kutenda hivyo leo na kupitia kwa muungano wa kanisa mwishowe watafaulu kulitimiza. Wao wote wanaingia. Huo ni mlio wa kale unaojulikana. Hapa tunaona tena mahali pa kidini sana. Wana theolojia walio wema na werevu sana. Wakitoa wito tena na kumpinga yeye. Wakiita wale wana theologia waliofundishwa vilivyo wanaopaswa kujua vema zaidi kisa yaliyo mazuri sana na wa theologia waliofundwa vilivyo wamuondosha yeye kati yao. Mwasema iloni kosa ndugu Branham, basi wewe haukuwa hapa kuona zile nyakati za kanisa wala kusikiza zikihubiriwa. Haukuwa hapa wakati wakati kwa kanisa la Laodikia ulikuwa ndio pekee ambapo walimtupa yeye nje ya kanisa. Na yeye alikuwa nje upande wa nje akibisha akijaribu kurudi ndani. Wao walimtupa nje kwa sababu hawana haja naye. Wao humsulubisha yeye upya. Amen.
How long could we go?
Enda umbali gani? Mbuka ile nabii wa neno la Mungu. Alituambia awali katika Timotheo wa pili 3 kiwa mnaandika hatuna wakati wa kuisoma lakini inasema akuwa katika siku za mwisho wenye dhihaka wangekuja kwa kaidi wenye kujivuna wenye kupenda anasa kupenda Mungu zingiziaji wasiojizuia wakali na wasiopenda mema saliti wa kaidi wenye kujivuna walioelimika wenye mfano wa utamu wa mbali wakikana nguvu zake. Hao nao jiepushe nao. Kwa maana katika hao wama wale wanawachukua mateka wanawake wajinga waliopuvisha nywele zao. Mvaa surali fupi wanaopaka nyuso rangi toka mahali pamoja hadi pengine huwachukua mateka. Divyo hivyo hasa yalisema hao nao jiepushe nao katika siku za mwisho. Na tumitii nabii jiepushe nao katika siku za mwisho. Mko hapa liambia kanisa sasa. Na Bwana jiepushe nao. Wahudumu wa siku hizi hasa wajue mambo haya. Haiti wangali mjua Yesu katika siku zake. Hasa kumjua na sasa inawapasa kumjua, lakini hamjui. Kama tu vile hao walimu wa Kiyahudi wa siku zake walipaswa kumjua yeye kwa siku zake, hivyo hivyo siku hizi za neno la Mungu lililothibitishwa dhahiri, basi yeye alikuwa neno na alithibitisha kuwa ndiye neno.
Thibitisha kuwa
yeye alikuwa neno la siku hiyo. Na Mungu amethibitisha leo kuwa yeye ndiye neno la siku hii, nuru ya wakati huu. Iliwapasa kujua wakati huo na inawapasa kujua leo. wawalisulubisha yeye wakati huo na wanamsulubisha leo, na washtaki kwa ajili ya hilo. Vema, lazidi tu kuangaza kupitia kwangu, na washtaki kwa sababu Mungu atawaadhibu Wayahudi kwa siku zao. Mungu tena katika siku hizo duniani. Yesu alisema, Jerusalem, Jerusalem, ni mara ngapi ningekuweka katika kundi moja kubwa mno, lakini hamkutaka. Jinsi Mungu amejaribu katika siku hizi za mwisho kwa kusanya watu wake pamoja, lakini hamkutaka. Mmetamani kanuni zenu za imani. Basi sasa mmetolewa kwa maangamizi. Hayo ndiyo Yerusalemu ilipokea. Ilibomolewa, ikateketezwa, haipo tena. Na hivyo ndivyo hasa itakavyokuwa hivi karibuni kwa hivi vitu vikuu hapa. Kanuni zenu kuuza imani na madhehebu yatakufa na kuangamia, lakini neno la Mungu litakuwa la milele na litaishi. Jeraha yake makubwa sana yalitoka kwa nyumba ya wajiitao marafiki. Waza, liwazie. Koma, ninangoja kidogo. Wahudumu, liwazieni. Majeraha yake yalitoka wapi? Nyumbani mwale wanaoitwa marafiki zake. Kama ilivyokuwa ndivyo ilivyo. Niwazie hapo Kalvari, yeye hakuzungukwa na wakatili, washenzi, lakini wahudumu waliodai wanampenda. Leo ijili wakati inatambulikana dhahiri, ishara kuu za kufuka kwake zinapothibitishwa kati yetu. Si wa barabara ya mji huko wa kurukiao, ni wale wajiitao wahudumu, wale wadhani mwao wampenda yeye, ndio wanaomsingira leo. Hatutakuona kitu hicho kati yetu. Hatumtaki mtu huyu atutawale, hatutamsaidia, hatushirikiana na hayo katika mji huu kitu hicho akija huku. Si kingine ila kuabudu wafu ni shetani. Kutokujua neno la Mungu, vipovu wakiongoza vipovu, kama ilivyokuwa wakati huu. Waza, ndivyo ilivyo sasa. Kama tulivyokuwa wakati huu, ndivyo ilivyo sasa. Waza, hii nguvu ya kuponya na kuwaweka huru wanaume na wanawake tokana na kupenda ulimwengu huu wa sasa, tokana na kupufisha nywele ma Yezebeli waliopaka nyuso rangi, wanaojiita wenyewe wa Kristo na kuwa na maisha kama hayo, wanaovuta sigara, wanaonena mizaa michafu, wanaketi chini na kuunda shirika la kimishonari na kuunganisha na kushona na kuongea na kukashifu na kutembea tembea kwenye barabara za mji na wakivaa suruali na kadhalika, kisha wajiita wenyewe wa Kristo mbele ya wanawake wengine. Nakumbuka hadithi yangu kuhusu yule mtumwa aliyejua kuwa yeye alikuwa mwana wa mfalme. Tabia yake, nasi yatupasa tuweje wame na wanawake kana hawa wabili hii mibara ambapo yeye apata michoma yake. Wameanzisha na kuunga mkono aina ya maisha hayo kati ya watu, wakimchoma yeye. Wao kana nguvu ile iwawekayo huru, nao wanaiunga mkono. Hali ni kinyume cha neno la Mungu kwa mwanamke kumpisha nywele zake au kupaka rangi uso wake au kuvaa suruali. Kinyume cha neno la Mungu, ili wao wanayaunga mkono, wakitengeneza kavari nyingine. Wako wapi? Toka kwa barabara za mji? Toka kilabu cha pombe? Toka mibarani, toka mibarani. Ni tena mnuo wao ulikuwa nini? Pia jifanya mwenyewe Mungu. Wao wakaana Mungu wake. Wao ujaribu kumugawanya yeye na kufanya miungu mitatu au mine. Hali yeye juu Mungu, yeye alikuwa ndiye Mungu, naye kila mara atakuwa Mungu. Yeye yule jana, leo na hata milele. Unaponena kuhusu Mungu mmoja kwao, wao kuchekelea. Tuamini Utatu Mtakatifu. Naamini Mungu mmoja mtakatifu. Nguvu zake za kuponya, kuweka huru na kuwaondoa watu hawa watoka kwa kupenda ulimwengu. Kuwaweka huru kama vile yeye alivyomfanyia Mariamu Magdalena. Kumbuka, yeye pia alikuwa maskini Yezebeli aliyejipaka rangi. Alikuwa na pepo saba ndani yake. Alikuwa mwanamke aliyejivua nguo hadharani, kama tu wanawake wa kisasa barabarani siku hizi. Nenda popote utakapo, utazame. Kuamini kwa watu usujudu madhabahuni mwa wanawake walio uchi Tazama barabarani siku hizi. Ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa. Sasa kule, usipoliamini, nenda tu popote. Fungua gazeti la kila siku, fungua gazeti. Tazama matangazo. Unapata nini? Kwa yale yaliyosemwa, wana wa Mungu walipowaona binti za wanadamu kuwa ni wazuri, walizitwalia wake. Tazama kashfa za huko Uingereza. Tazama kashfa za hapa. Tazama jambo lote limekuwa ndanguru. Mbona urusi ikawa komunisti? Jili ya ufiduli na uovu na kukoza nguvu kwa kanisa Katoliki. Na ndiyo sababu hasa taifa hili lachukua ukomunisti katika muungano wa makanisa na kujiunganisha lenyewe na kanisa Katoliki. Hali ukomunisti na ukatoliki vitaungana pamoja, mwajua. Hapa wao walitenda hilo. Kwa nini? Kwa sababu wao wamekataa injili inawatenga wao na kuwafanya watu tofauti. Puzi. Hiyo hasa ndiyo sababu numembarani wanastahimili hiyo kwa ajili ya kujipatia riziki, kwa ajili ya kujisalimisha mbele za kanuni fulani za imani, waseme mimi ni mfuasi wa hiki na kile, wakichukua elimu badala ya nguvu za Mungu. Waweke huru toka kwa kizazi cha wazimu kama Mariamu Magdalena. Zile zile ambazo zimechukua huyu mwanamke uchi barabarani na kumfanya avaa nguo na kutenda kama ipasavyo bibi wa heshima. Mwana wa Kristo, wauzilaumu nguvu hizo na kumsulubisha mtu aliyekuwa nazo huko Kambali. Siku hizi injili ile ile pamoja na huyo Roho Mtakatifu ambaye atamchukua mwanamke aliye uchi adarani na kumfanya avaa kama mwanamke wa heshima na kumfanya atende kama Mkristo. Wao yote kuna akili na hawaitaki ichanganyikane na makutano yao au ieneze kati yao na kuwafanya wanawake wengine watende hivyo. Wao watendaji wanaitukia mbaya kama alivyofanya wakati huo. Sasa wao lisubisha neno lile lile na kusema likuwa la wakati mwingine. Washtaki tena. Naam Bwana. Hiyo hivyo tu kama alivyoshtakiwa wakati huo. Ile ishara iliyomfanya yule lijioni wakale avae nguo zake. Makumbuka, watu wavua nguo zao ni wende wazimu, na je, mwanamke lijioni alikuwa wazimu? Alivua nguo zake. Mungu alichukua nguvu zake na kumfanya avae nguo zake, akazivaa na akili zake. Ameketi miguuni pa Yesu. Zana zile nguvu zilizomfanya Batmayo kipovu au hapo kati ya kanuni zao za imani. Ya alikuwa duniani wakati kulikuwa na kutokuamini kwingi kama ilivyo siku hizi. Hina kukumzuia, yeye aliendelea. Hakuwachezea, yeye aliwaambia ninyi wa baba yenu Ibilisi alilaumu jambo hilo lote. Ile nguvu ambayo ilimfufua Lazaro toka kaburini na kumrudishia yule mwanamke wanaini mwanawe. Ee Mungu, ile nguvu ambayo ingetenda mambo hayo ambayo ingetabiri mambo yaliyotendeka. Kuna mwanapunda wawili, kuna mwanapunda aliyefungwa nje katika njia kuu, na mambo haya yote ambayo yeye alitabiri. Yule yule aliyekuwa na uweza ondosheni atumtaka kati yetu, yeye ayachafua mafundisho yetu. Nao wakamsulubisha. Jambo lile lile siku hizi ondosheni Roho Mtakatifu, hawatai chochote kuhusiana naye. Kumu na kutenda mambo na kuambia watu wetu mambo haya, hatutaki achanganyikane na madhehebu yetu. Anapinga kanuni zetu za imani. Umsulubisha yeye tena. Jamani, sama sasa hali tunapomaliza, yani yatubidi tumalize. Wao wanaita kurukwa na akili, nao walimwita yeye aliyerukwa na akili. Wao walisema yeye alikuwa mwenda wazimu. Ila mtu ajua kuwa Biblia ilisema kuwa Yesu alikuwa akuwa wao Mafarisayo walisema. Mtu huyu ni Msamaria na ni mwenda wazimu. Sasa neno mwenda wazimu lina maana gani? Mwenye kichaa. Mtu huyo ana kichaa. Ni watu wenda wazimu wanaofuata nini? Yeye ni Beelzebul. Tena wao husema jambo lile lile. Ni aina fulani ya uchawi. Ni kupiga ramli.
Placing him again on
kumwangika yeye tena msalabani wa aibu.
What cross?
Msalaba gani?
What shame?
Aibu gani? Yeye neno lililothibitishwa. Ulifanya mzaa kuambia watu ni la shetani kufanya kitu fulani? Kitu yeye alisema wanaziita kazi takatifu za Mungu kuwa zinafanywa na pepo mchafu.
No,
hakuna msamaha kwa hayo.
Making shame of it.
Dahili na kuleta uongo
or fanatic.
Au kurukwa na akili.
Don't go to it. Don't attend that meeting.
Ziliende. Usiu durie mikutano hiyo. Je, wao ufanyaje? Kwa kutenda hilo?
They take their denomination.
Huchukua msumari ya kanuni za imani zao za kidhehebu. Hiyo ni kweli? Hawa elimu watafuta anasa. Hili mwenu, siyo mcha Mungu, wazimu wa kidhehebu. Chukua msumari ya kidhehebu, kusulubisha mwana wa Mungu, nayo upya toka mibarani. Mwana wao utende hili, penda sifa za wanadamu, zile shahada ambazo kanisa huwa, kuliko kupenda neno la Mungu. Na wahukumu. Hawawezi kuvuatisha neno ya dunia, kwa sababu wao wana hawezi kupatana na neno. Kwa sababu wao wamekwisha patana na ulimwengu. Yaani wao wame hizi ni siku za kinafiki tunazoishi. Je, hii kauli moja haitoshi kwa Bwana wangu? Mbona mtende hivi? Ninyi mnaodhaniwa mwampenda yeye, ninyi mnaojua hili neno lake, ninyi mwanzo kusoma Ufunuo sura 22 na kusema mtu yeyote akiondoa neno moja au akiongeza neno moja, mbona mafanya hivyo? Je, kauli moja yamtosha yeye? Ko hapa kumtetea. Mimi ni wakili wake. Na mwashtaki kwa neno la Mungu. Alishenja zenu la sivyo, mtu akomea kuzimu. Hebu yenu yatavurugika. Taki ninyi mbele ya hakimu. Bila shaka. Ninyi wenye mfano wa utawa. Unafiki. Mwaita nini je? Mwari moja haitoshi. Kama Petro alivyosema. Baba zenu wa kidhehebu. Petro aliwashtaki ninyi kwa alisema, ni nani kati ya baba zenu hakutenda hii? Stefano alifanya vitu hivyo. Mikono ya watu wabaya mmsulubisha mkuu wa uzima. Je, si Yesu mwenyewe alisema, ni nani kati ya baba zenu hakuwaweka manabii kaburini? Nani uliyapamba baadaye? Hivyo imekuwa watu wenye haki katika nyakati zote. Ndivyo anawashtaki hawa watu wakuu walioyerevuka, kundi la waenda kanisani wakataa Kristo. Kwa siku hizi ninyi na mifano yenu ya utawa mamsulubisha Kristo wangu mara ya pili, kuambia watu kwa maneno hani ya wakati mwingine na si ya wakati huu. Na washtaki ninyi hatia ya wasi ule ule waliokuwa na siku ile ya kumsulubisha. Mungu mkamrudie Mungu au mwangamie. Na tena nasema hapa kanisa, wao walimu wanasulubisha kwa kufuru. Yeye neno. Mungu uturehemu. Ebuna niseme hilo tena. Wenda imechanganyikana kwa kani. Hapa. Makanisani. Wao. Wabili. Wanasulubisha kwa kufuru. Yeye neno. Sio ajabu. Tena ni miongoni mwa miamba inayopasuka na anga zenye kiza. Mwokozi wangu alinyamisha kichwa chake akafa, lakini pasia iliyofunguka ilifunua njia kwenda rahani za mbinguni na siku isiyo na mwisho. Nasema kwa kanda hii na kwa wasikizaji hao, nasema ile chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, nani aliyeupenda Baba na aje chini ya neno hili. Hakika Mungu ataleta hiki kizazi kiovu kikataa Kristo, kinakana Kristo hukumuni kwa kukufuru kule kusulubishwa kwa neno lake iliyothibitishwa, na kuja hukumuni na kushtaki. Nani aliye upendo wa Bwana? Musa aliuliza, na aje kwangu. Ali ile nguzo ya moto ikininginia hapo kama ushahidi. Nani aliye upendo wa Bwana? Na alichukua neno na kana kanuni zake za imani na kufuata Yesu Kristo. Basi na nitakutana nawe asubuhi hii.
Let's bow our heads now for a word of prayer.
Inamisha vichwa vyetu.
O Lord God,
Bwana Mungu, mpaji wa uzima milele, na anaulie mwandishi wa ile neno uliye mfufua tena toka kwa wafu, Bwana Yesu, yule aliyethibitishwa vema mbele ya kizazi cha watu wasioamini. Na kwa muda mrefu sasa asubuhi hii wengi wameketi hapa, kanisa limejaa, watu wamesimama kote ukutani, na kanda zinatengenezwa aziende ulimwenguni kote, mahali mbalimbali. Wahudumu watasikia hili katika mahali pao wakusomea na waombea Bwana, na haya maneno yaingie sana moyoni, yapenye sana, yaondoe ulimwengu wote. Iwao waweze kusema kama mhudumu huyu wa kimethodisti huko Kentucky aliponijia siku moja kusema, nilipokuwa nikisikia hizo nyakati saba za kanisa, nilikusikia ukilia wenyewe kuta Babiloni. Nasema niliacha na kuondoka, sijui niende njia ipi au nitende nini, lakini niliondoka. Na ubarikiwe ujasiri wa kijana huyu mwenye mke na watoto wawili au watatu. Mungu na wengi wapate njia yao kuelekea kwa neno la Mungu. Njia pekee ya uzima, maana yeye ndiye neno. Namwombea kila mmoja Baba. Wakati mwingine kwa kusema mambo haya si kwa ukali, ni kwa upendo, maana upendo husahihisha makosa. Nami naomba Mungu kuwa watu wataifahamu hiyo, kwamba imekusudia kuwa sahihisho. Wewe uliyepaswa kuwasahihisha uliwaombea msalabani ukisema, wasamehe, wao ni vipofu, wao hawajui watendalo. Nawaombea wahudumu wa siku hizi wanaolisulubisha lile neno, tena kwa kuchukua kanuni za imani zao na madhehebu na mafundisho ya shati, na kubadilisha hayo na neno la uzima, na ndipo mbele ya watu wao ulaumu ile kweli halisi ambayo Mungu anathibitisha kuwa kweli ya.
We pray for them, Father.
Tuwaombea Baba kuwa utawaalika tena kwa karamu ya harusi, na wao waje wakati huu bila udhuru, maana mzambua huenda mwaliko wa mwisho umekwisha kutolewa. Kumechelewa sana sasa, anatumaini sivyo. Nabariki hawa makutano wachache walio hapa, hawa watu na mia machache walio kusanyika ndani humu asubuhi hii, siku hii yenye joto jingi. Wameketi hapa kwa muda labda masaa mawili au zaidi ya ibada wakisikiza. Hajaondoka, walitulia tu na kusikiza. Wengine wao wakingoja chakula chao cha kutu, wanawake wakisimama pamoja na watoto wao wachanga, na wanangoja, wanashikilia kila neno, wanatambua kile kitachotendeka kwangu siku ya hukumu, ikiwa niliwaongoza watu vibaya. Nafahamu Bwana niwezavyo kujisikia kuwa najaribu kuwapeleka kwa neno, na wao waishi kwa neno. Kuambia wao wewe ndiwe yule jana, leo na hata milele, na kwamba Roho Mtakatifu mkuu ni Yesu Kristo katika umbo la Roho Mtakatifu. Tu yule yule, wewe ulisema hivyo kitambo kidogo, na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mtaniona mimi, maana nitakuwa pamoja nanyi hata ndani. Na mimi najua kuwa huyu ndiwe Bwana, nasi twakuamini wewe, maana tukuona ukitenda jambo lile lile kati yetu. Tujitolea wenyewe kama leo kwa utulivu, tufanya hivyo hapa katika makutano haya na kwenye kanda Bwana, kwa wakati huu, na kila mwanamume na mwanamke na mvulana msichana aliyoko hapa au amesimama nje au anayesikiza kanda, na sisi kwa wakati huu tujiweke wakfu sana, na tujitolee nafsi zetu zote kwa utumishi. Tembea kati ya wasikizaji hawa Bwana, katika nguvu na uponyo wagonjwa. Walisema kuna mfulana mmoja aliyekiwete anayeketi upande huu hapa, na huyo Roho Mtakatifu mkuu yua kuketi tu uweponi mwake, kama hivi ni hata alitekeleza, kama ungeweza kupitia redioni ya televisheni inje kote injini na kuponya wagonjwa. Wewe ulituma neno lako na liliwaponya. Wewe waweza kutenda jambo lile lile dakika hii. Naomba Mungu kuwa utamponya kila mtu aliye mgonjwa, ila kiwete, kila anayeteseka hapa na wale wasikiao maneno haya. Mungu tujalie ombi langu ni juu yao, pamoja na pamoja na upendo wa Kristo moyoni mwangu, na kuhuzunikia wenye mahitaji. Toa wao Bwana kwako juu ya madhabahu ya dhabihu, ambapo ule mwili uliojawa na damu wa huyu mwanakondoo unawekwa kama kipatanisho kwa ajili ya dhambi zetu na magonjwa, umewekwa hapo. Naomba neema kwa ajili ya watu hawa. Nataka nisimame kama Musa alivyofanya pengoni kwa ajili yao Bwana, na kusema Mungu warehemu, warehemu kwa muda mwingine zaidi, na uwape nafasi nyingine. Usifanye sasa hivi Bwana, ruhusu ijili ienee mbali kidogo tena. Wao wamehukumika Bwana, naomba kuwa huruma zako, kuna neema zitaenezwa hata kwa watu wa mwisho ambao majina yao yako kwenye kile kitabu. Nami najua wata Si vigumu kuomba dhidi ya neno lako la kiungu, dhidi au dhidi ukiwa na neno la kiungu na kusudia kusema Bwana. Neno lililoahidiwa, neno limethibitishwa, na neno ambalo liwachagua watu hawa tangu asili huko kabla ya dunia kuwekwa misingi. Si vigumu kuomba kuwa wewe utawaokoa ambao majina yao yamo mle kitabuni, maana najua wewe utalitenda. Yesu alisema hivyo, wote alionipa Baba watakuja kwangu. Na kuna awezaye kuja asipotolewa. Sasa naomba Mungu kuwa kila mahali maneno haya yaangukapo kwa kanda, na pia kwa wale walio hapa, kwa Roho Mtakatifu atamwita kila mtu aliyechaguliwa asili hivi sasa. Tangu dunia kuwekwa misingi, wakati majina yao yaliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo, na wasikie sauti ya Mungu ikinena leo. Na hiyo sauti ndogo, tulivu, nyembamba, mioyoni mwao ikisema, njiani hii ifuateni. Tujalie Baba, naomba katika jina la Yesu. Na hali tukiwa hapa sasa, vichwa vyetu vimeinamishwa hapa katika wasikizaji. Mwamini hii kuwa kweli, na ninyi ninyi naweka mkono wangu juu ya vitambaa hivi vilivyowekwa hapa na virusi vya wagonjwa na wenye dhiki. Nataka kuwaulizeni swali kwa moyo mweupe sasa. Siji hapa tu nisikizwe. Nimechoka. Nimedhoofika. Nimesikia jana kama nilivyokuwa. Nami najua siku zetu zimehesabiwa. Nami najua napaswa kuingiza kila kitu kidogo niwezacho kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Inibidi kuhubiri kila wakati niwezapo kupata nafasi. Inibidi niende nikitaka au nisipotaka. Mimi huja hapa kwa sababu najisikia kufanya hivyo. Nataka kufanya hivyo. Nami nawapenda ninyi. Nami sisemi mambo kwa ukali na uzito kwa sababu nataka kusema hivyo. Kuna kupuma ndani yangu. Jambo lile lile ambalo limedhibitishwa ndilo linifanyalo nitende mambo haya. Nami nasema kwa upole, kwa upendo. Sikusudii kuwakaripia wanawake wetu au wanaume wetu. Sikusudii kufanya hivyo ndugu dada. Nakusudia tu kuwaleta ninyi hadi mahali palipochongoka ambapo mwaweza kuona sahihisho na ule mjeledi wa Bwana, ili iwalazimu kuingia sasa. Usiliahirishi sasa, huenda ukangoja zaidi sana. Mnaotamani kuja upande wa Bwana pamoja na kujitolea kwa mioyo yenu yote mbele za wasikilizaji sasa, au huko katika nchi ambako kanda hii itakuwa, ninyi vichwa vyenu vikiwa vimeinamishwa, msiinue mikono yenu ikiwa hamkusudii hivyo. Sasa ikiwa unakusudia kabisa kwa Bwana pamoja na maisha yaliyotakazwa sana, na kutaka uinue mkono wako hivi sasa. Wewe Bwana akubariki, unajitakasa mwenyewe upya kwa Kristo kwa kujaribu kuchukua ile shutumu. Sema, nataka leo kuchukua shutumu hiyo. Mimi pia nimeinua mikono yangu yote miwili. Nataka kuchukua ile shutuma ya Yesu Kristo juu yangu. Kwa furaha naivaa hii alama iitwayo watakatifu wafingirikao au vyovyote utakavyotaka kuiita. Naivaa kwa ujasiri kwa sababu ni kwa ajili ya Bwana. Naivaa kwa ujasiri. Je, ni nyote hamtaki kufanya hivyo hivyo? Inueni mikono yenu na kusema, kwa neema ya Mungu ni nataka mimi. Wale wanafunzi waliporudi walifikiri ilikuwa jambo la heshima kuchukua shutumu ya jina lake. Au wataka kuchukua shutumu ya mwigizaji fulani wa Hollywood, au kitu fulani cha television, au mwanachama fulani wa kanisa, au mwingine yule. Au je, wataka shutumu ya neno la Yesu Kristo? Nipe mimi shutumu ya neno Bwana. Najua yeye alichukua aibu ya neno la Bwana. Hebu nami niichukue pia Bwana. Na huu msalaba uliowekwa wakfu nitaubeba hadi kifo kiniweke huru. Ndipo niende nyumbani nivikwe taji. Siku moja utakuweko na taji kwa ajili yetu. Inatengenezwa sasa. Ya maisha ya duniani yaishapo, ndipo twajua ni kweli. Sasa hakuna nafasi kuwaleta watu madhabahuni. Na vitu vyenu mlipo viwe madhabahu. Na wote waaminio tunapoomba. Baba uliye mbinguni, yaonekana kama mikono mingi ya vijana na wazee
ilikuwa juu katika wasikilizaji hawa. Nami nakuomba kwa kila wakati kanda hii itakapochezwa, watu wataweka mikono yao juu na kupiga magoti chumbani. Baba na mama waende wakishikamana mikono moja kwa mwingine na kusema, mpenzi, tumekuwa washiriki wa kanisa muda mwingi kutosha, na tumjie Kristo. Tujalie Bwana, wabariki watu hawa hapa. Naomba kuwa utawapa Bwana maisha ya matakatifu. Wengi wao Bwana ni watu wazuri, wao ni watu wako, wao hawajajua ile kweli. Nami naomba kuwa wewe utawaonyesha kweli yako Bwana. Neno lako ni kweli, kama ulivyosema katika Yohana, nadhani labda sura ya 17, nawe ulisema, uwatakase Baba kwa ile kweli, neno lako ni kweli. Na hilo tena, neno lako bado ni kweli, kila mara ni kweli, kwa sababu ndilo Mungu. Nami naomba Mungu kuwa utawatakaza kwa ile kweli, yaani watakaza, waoshe, wawe safi toka kwa kanuni zote za imani na madhehebu, wasafishe toka kwa mambo yote ya ulimwengu hadi kwa maisha yaliyowekwa wakfu ya alilene. Atujalie Bwana, wao ni wako sasa, nawe uliahidi kulitenda hivyo. Na kama mtumishi wako, naomba ndoa yangu kwa niaba yao katika jina la Yesu Kristo. Sasa vichwa vyetu vikiwa vimeinamishwa, na tuimbe wimbo huu hali tukiendelea kuomba.
Jesus,
deni ya dhambi,
to him, think of,
wazia hilo, zikia ni huru kabisa.
Yesterday I was in a place.
Jana nilikuwa mahali fulani, na mtu fulani alikuwa akinipima suti ambayo ndugu fulani hapa kanisani alinunulia. Yeye alisema, suti yako ilionekana joto, nami nilikununulia ya baridi kidogo. Nami nilikwenda kuifanya ikatwe. Na yeye alisema, semaje, bega lako la kulia na inama chini, lazima wewe ulibeba mzigo mzito wakati fulani. Nami niliwaza, naam, mzigo wa dhambi, lakini Yesu alilipia wote.
Listen as we sing it.
Sikiza napoimba.
Listen as we sing it. Jesus paid. Oh, then all my life to him. What had sin done? Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. God be merciful to us.
Mungu turehemu sisi. Kama huu wakati mkuu wa kumwazia Mungu.
Let the word soak in deep, Lord.
Na neno likole sana Bwana mioyoni. Na watu ingawa wamechelewa kula chakula chao dakutwa, mbali Bwana, ili ni zaidi ya chakula, ili ni uzima. Neno langu ni chakula, wewe ulisema, na hilo ndilo nafsi zetu zenye njaa zinakula. Sasa tuchukue Bwana, utufinyagi. Bwana, nichukue pamoja na, nataka kwenda pamoja na, nakwenda hadi Kalvari sasa Bwana kwa imani.
I'm going with
na kwenda pamoja na hawa makutano.
Now just mow me over.
Sasa nifinyage tu tena Bwana.
I did wrong.
Nimetenda makosa. Mara nyingi nime hapa hivi majuzi. Nitaka kuacha kuhubiri. Watu hangenisikiza. Hawalizidi tu kutenda jambo lile lile. Nami nilishushwa moyo.
I built a complex.
Nishikwa na kinyongo. Mungu. Jumapili chache zilizopita, uliponipa ishara hiyo huko nje, na sina nikisoma Biblia na kuona kwa ulimwambia Musa kama tu vile hiyo ndoto ilivyokuwa, kuwa alikuwepo mlima pia ambao ungekuwa ishara kwake. Na ndipo mwishoni mwake kabisa kujua kuwa ningewaacha watu wengi walio wagonjwa, huduma isiyo tu ya kiunabii bali pia ya kufundisha lile neno na kwa ajili ya kuombea wagonjwa. Wewe ulimwachilia mtu aanguke hapa hapa sakafuni akafa. Ipo kumfufua tena kuthibitisha kuwa ilikuwa kweli. Wewe kila mara ulithibitisha neno lako. Sasa Bwana, lithibitisha hivi sasa hali niko mbele ya kiti chako cha enzi. Chukua kila mmoja wa watu hawa Bwana, ondosha ulimwengu ndani yetu. Nitwae Bwana, tungali katika uwepo wako. Chukua tu lile neno, kamua mioyo yetu Mungu sasa hivi. Ondoa ulimwengu na shughuli za ulimwengu mbali nasi. Na tuwe Kristo waliotakasika. Mungu, tuwe wapenda, wakarimu na wazuri, tukizaa lile tunda la Roho. Je, utalitimiza Bwana? Tuko mbele ya kiti chako cha enzi. Dhambi imeacha alama nyekundu juu ya kila mmoja wetu. Ni damu yako yaweza kuiondosha Bwana na kuisafisha iwe nyeupe kama theluji. Tujalie tungali tukingoja wewe. Tetwae sisi tu wako. Kaweka wako maisha yetu kwako. Katika jina la Yesu Kristo. Tujalie Bwana kila mmoja wetu. Mwa moyo wangu Bwana, naziona kasoro zangu zote. Naona makosa yangu. Mungu, tangu sasa ninajaribu kuishi vema niwezavyo kukusaidia wewe. Nataka kwenda, nataka kutakaza maisha yangu upya kwako hapa asubuhi hii. Baada ya kuleta shtaka hili dhidi ya marafiki wangu wahubiri huko. Yanibidi kusema mambo haya magumu. Lakini Bwana, niliyatenda kwa pumzi yako. Nilisikia kuwa wewe uliniambia nitende hili. Sasa au mabegani mwangu Bwana, nina furaha umeniondokea. Na wao watende nalo lolote wapendalo Baba. Naomba kuwa wataupokea. Naomba kuwa wewe utamuokoa kila mmoja Bwana. Na humo kutokee ufufuo wa wenye haki. Na uweza mkuu uje kati ya kanisa kabla tu ya kuondoka kwake. Si vigumu kuomba hayo kwa maana wewe uliahidi. Nasi tutasamea Bwana huo mvuto wa tatu tunaojua kuwa utatenda mambo kati yetu. Mimi ni wako Bwana, najilaza mwenyewe kwenye madhabahu haya kwa kujitakasa kama tu nijuavyo kujitendea mwenyewe. Ondosha ulimwengu ndani yangu Bwana, yaondoe mambo yaharibikayo kwangu, nipe mambo yasiyoharibika. Neno la Mungu. Na niweze kuishi karibu sana ilo neno, hata lile neno liwe ndani yangu nami niwe ndani yake. Nijalie Bwana, nisiondoke kwalo kamwe. Nikaushikilie kwa nguvu ule upanga wa mfalme na kunyaka sana. Nijalie Bwana, tubariki zote pamoja. Sisi ni watumishi wako. Tunapojiweka wakfu kwako asubuhi hii upya mioyoni mwetu. Sisi ni wako katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya utumishi.
Jesus.
God bless you. Mungu abariki ndugu Neville.